ขอเจริญพรท่านรองอธิการบดีคณาจารย์ข้าราชการชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านเมื่อกี้ตอนมาภาพฟังแนะนำชื่อหนังสือแล้วก็ตกใจทุกกระทบกระเทือนกระเทือนมาครบก็รู้สึกดีเหมือนกันคือบางทีจะมาเขียนอะไรไว้เยอะแล้วก็จำไม่ได้หนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมะบันดาลนักข่าวสายเนชั่นโทรศัพท์มาสัมภาษณ์บอกว่าพระอาจารย์ขอสัมภาษณ์เรื่องธรรมะบันดาลโทสะต่อให้ตมาด้วยแต่ก็ดีเป็นเรื่องสนุกสนุกล่าสุดไปรับรางวัลที่ศรีลังกาอาตมาภาพอ่านหนังสือ Anger Management ฉบับภาษาอังกฤษของธรรมะหลับสบายไปมอบท่านประธานอธิบดีพอท่านได้รับปุ๊บหัวเราะเลยเพราะว่าประเทศท่านถูกบอมอยู่ตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าตอนนี้ประเทศไทยจะเรียนแบบเพราะฉะนั้นบางทีจากชื่อหนังสือเล่มเดียวเนี่ยสามารถตีความได้เยอะแยะมีเล่มหนึ่งที่อาตมาเขาเขียนเรื่องความโกรธคือ Anger Management ก็มีคนมาถามอาตมาว่าตอนนี้ท่านรองไม่โกรธแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับการบริหารความโกรธเอาไว้อาตมาบอกว่าถึงโกรธก็ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวหนังสือยอดตกคือนี่เป็นเรื่องหนังสือที่ทำแล้วก็เชื่อมโยงให้ฟังว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องเสียเรียดนะแนะนำถูกก็ได้ผิดก็ได้นะแต่ว่าธรรมะนี่ต้องถูกนะธรรมะวันนี้อยากจะพูดเรื่องพรของชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นี่อยู่ในช่วงปีใหม่ท่านก็อยากจะให้พรทุกท่านก็แล้วกันพรที่อยากจะให้เราทุกคนวันนี้มีอยู่9ประการแต่ว่าจริงๆอาตมาภาพมีมากกว่านั้นบนโต๊ะเนี่ยจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหนังสือฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนี่เพิ่งมาใหม่เอี่ยมเลยนะเป็นฉบับธรรมทานอาตมาอยากจะแจกแต่ไม่รู้จะหาวิธีแจกยังไงให้ครบนี่เล่มหนึ่งอันนี้เล่มล่าสุดเป็นฉบับธรรมทานเช่นเดียวกันนะยังไม่มีวางในหลวงครองราชพุทธทาสครองธรรมแค่ชื่อเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้ถ้าวางจำหน่ายนะแต่แจกนี่หมดทุกทีมีเท่าไหร่ก็หมดอ่านไม่รู้แต่แจกรับไว้ก่อนนอกจากนั้นก็มีภาพพระราชทานที่ภาพวันนี้นำมามอบเป็นพรปีใหม่ให้กับทุกท่านด้วยนะอันนี้ตั้งใจว่าจะแจกให้ครบทีนี้หนังสือที่เตรียมมาเนี่ยคงไม่ครบอาตมาภาพคิดว่าอยากจะแจกเฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆก็เลยอยากจะถามว่าทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้อาตมาคิดว่าน่าจะอยากได้หนังสือกันแต่วางเงื่อนไขก่อนอาตมาอยากรู้ว่าขอพรอะไรกันบ้างในปีใหม่เนี้ยอาตมาอยากรู้ว่ามีใครขอพรอะไรให้ตัวเองบ้างสักคนละ3ข้อมั้ยอยากจะฟังแนวโน้มว่ามนุษย์เวลาขอพรเนี่ยขออะไรกันสักคนละ3ข้อถ้ามีแต่ถ้าอยากจะเชิญมาเล่าให้ฟังว่าปีใหม่เนี่ยขอพรอะไรให้ตัวเองบ้างคนละ3ข้อสัก 2-3 ท่านนะเอาแต่ถ้าจะแจกในหลวงของราชพุทธทาสครองธรรมมีใครจะออกมาเล่ามั้ยว่าปีไหนขอพรอะไรเชิญมีมั้ยถ้ามีเชิญเลยเอาเลยดูซิว่าปีใหม่ขออะไรไว้บ้าง3ประการน่ะ
ครับผมในปีใหม่สิ่งที่ผมขอก็คืออันดับแรกนะครับคือขอให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องข้อที่1นะฮะในข้อที่2นั้นก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับข้อที่3นั้นก็ขอให้คิดในสิ่งที่ดีต่อสังคมครับ
โอ้โหขอประมือให้กำลังใจด้วยนะเป็นพรที่ประเสริฐมากๆเชิญรับของที่ลึกเลยอันนี้ไม่ขอให้เลยนะเล่มนี้เป็นหนังสือสิริมงคลที่เขียนขึ้นมาเพื่อปีนี้โดยเฉพาะเลย80ปีของในหลวงเจริญพรนะอนุโมทนาด้วย มีอีกท่านสองท่านไหมเจริญพรเชิญ
กราบนมัสการค่ะดิฉันขออย่างแรกก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่างที่สองก็คือทำตัวอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็ไม่เป็นไม่เป็นภาระของผู้อื่นค่ะ
เจริญพรขออนุโมทนาด้วยนะอ้าวปรบมือให้กำลังใจด้วยขอฟังอีกสักท่านสองท่านนะหนังสือเยอะเหลือเกินในบนโต๊ะเนี่ยเจริญพรเชิญเชิญฝนตกไม่ต้องนะเป็นหนังสือใหม่เอี่ยมเลยอีก 2-3 ท่านก็ได้เชิญมารอได้เลยนะแต่มาเนี่ยพร้อมแจกเยอะเลยเนี่ยจากเมืองไทยวาไรตี้เล่มหนึ่งนะธรรมะชาลนถ้วย
กราบนมัสการค่ะพรที่หนูขอไว้3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยข้อ2ก็คือขอให้บิดามารดาอย่าได้เจ็บใครได้ป่วยอยู่กับลูกหลานไปนานๆข้อ3ก็คือขอให้ครอบครัวตัวเองนี้อย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียน
เจริญพรสาธุนะอนุโมทนาด้วยสมภาพแจกในหลวงครองราชพุทธทาสครองธรรม
กราบอนุโมทนานะคะข้าพเจ้าได้ขอพรนะคะขอให้ประเทศไทยของเราพ้นภัยทั้งปวงแล้วก็ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของเราตลอดไปและขอให้ครอบครัวของพ่อข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เป็นโรคเป็นภัยค่ะ
เรียนพรสาธุนะสมาจะแจกฝนตกไม่ต้องแล้วกันเนาะเชิญเชิญ
ก็ขอพรปีใหม่อะค่ะขอให้ตัวเองคิดถูกพูดถูกกระทำถูกแล้วก็ขอให้เกิดปัญญาและได้ดวงตาเห็นธรรมจ้ะค่ะ
โอ้โหลึกซึ้งมากอ้าวนี่ขอมอบจากเมืองไทยวาไรตี้นะธรรมะชาล้นถ้วยเอาละแต่ภาพคิดว่าเราได้ฟังแนวโน้มของพรปีใหม่นะหลายๆท่านหลายๆคนที่ขอพรกันมานี่จะมีพรประการหนึ่งซึ่งทุกท่านต้องการเหมือนกันอาตมาเองยังต้องการเลยเพราะหลายวันมานี้อาตมายังเทศไปไอไปเพราะว่าปีใหม่นี่ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของพระหน่วยงานไหนก็นิมนต์พระเรื่อยเลยอาตมาภาพหลบไปปลีกวิเวกที่เชียงราย8วันข่าวรั่วโยมมาหาทุกวันเลยสุดท้ายหนักกว่าอยู่กรุงเทพอีกนะเพราะเป็นบ้านตัวเองไม่โปรดโยมไม่ได้เดี๋ยวถูกกล่าวหาว่าดังแล้วยิงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพรเรื่องสุขภาพนี้เป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากนะพรต่อมาพรเรื่องในหลวงอาตมาคิดว่าคนไทยคงจะคิดเหมือนกันปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของในหลวงนะ60ปีแห่งการครองราชแต่เชื่อไหมเป็นปีที่อาจจะแย่ที่สุดก็ได้นะปีที่แล้วเนี่ยนักข่าวทั่วโลกทำข่าวประเทศไทยล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานทางด้านการต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องทำประชาสัมพันธ์แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ข่าวเมืองไทยทั้งปีเลยมาปีนี้อีกอาตมาภาพอยู่ที่วัดป่าที่เชียงรายตอนที่เขากำลังเขาดาวกันลูกศิษย์โทรไปบอกว่าท่านอาจารย์รู้หรือยังกรุงเทพถูกบอมขนาดไปอยู่ในป่ายังมีคนหวังดีโทรไปบอกนั้นนะ เห็นไหมแล้วเมื่อวันก่อนโชคดีได้ฟังบรรยายสรุปเรื่องระเบิดอย่างใกล้ชิดเลยจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนหนึ่งอาตมาภาพก็เลยได้เข้าใจเรื่องระเบิดมากขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเล่าได้เท่าที่เล่าได้นะพอเล่าหมดวัดอาตมาจะโดนบอม แล้วประเด็นต่อมาก็คือขอให้เรื่องของคนที่เรารักนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคนที่เรารักเนี่ยก็ถ้าเรามีทุกอย่างแต่ไม่มีคนที่เรารักอยู่ด้วยเนี่ยชีวิตดูจะเบาหวงนะก็เป็นอีกพรหนึ่งที่ยอดนิยมและพรประการต่อมาคือขอให้การงานนั้นรุ่งโรจน์นี่แน่นอนที่สุดทุกคนก็ต้องการอาตมาภาพเชื่อว่าทุกคนต้องการให้เงินเดือนขึ้นอยากได้โบนัสเพิ่มขึ้นไม่มีใครอยากแป๊กอยู่กับที่แล้วก็บอกว่าพอละอย่างอื่นนะพอเพียงหมดแต่เรื่องเงินเดือนขึ้นดีที่สุดใช่ไหมแล้วก็พรท่านสุดท้ายที่บอกมาเนี่ยสำคัญมากขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพรอย่างนี้ไม่ก็ได้ยินทั่วๆไปนะแต่จริงๆเป็นพรที่ประเสริฐมากคนโบราณในสมัยพุทธกาลเวลาขอพรนะเวลาตักบาตรกับพระพุทธองค์เนี่ยไหว้พระอรหันต์แล้วเวลาขอพรท่านจะขอพรกันว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมเช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นแล้วนี่เป็นพรที่ประเสริฐมากๆหมายความว่าได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกับที่พระสงฆ์ซึ่งตนเคารพนับถือบรรลุนั่นเองเหล่านี้คือภาพรวมของพรแต่เวลาพระให้พรเดี๋ยวนี้ก็ให้ไม่แปลกนะอาตมาภาพได้ยินพระรูปหนึ่งให้พรออกรายการโทรทัศน์โยมกราบหนึ่งขอให้ได้หมื่นล้านกราบสองก็ขอให้ได้หมื่นล้านกราบสามหมื่นล้านกราบสามครั้งเอาไปสามหมื่นล้านที่พรนะฝรั่งคนหนึ่งจึงบอกว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยนี่เป็นศาสนาของความมั่งคั่งทุกอย่างสนองเรื่องความมั่งคั่งทั้งหมดก็วิธีคิดเดียวกับชาวบ้านแต่เวลาในหลวงให้พรผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าไปกราบขอพรในหลวงในวันเกิดพระองค์ท่านบอกว่าหนึ่งขอให้รักในการทำงานสองขอให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จและสามขอให้มีความสุขในการทำงานซึ่งประสบความสำเร็จนั้นน่าสนใจไหมไม่มีเลยขอให้รวยนะเนี่ยพรระดับปัญญาชนจะเป็นอย่างนี้มาตมะกันทีเนี่ยรังเกียจการขอทานที่อินเดียมากวันหนึ่งนักข่าวไปเอาไมค์ไปจ่อปากสัมภาษณ์เรื่องขอทานในอินเดียคันทีบอกว่าทำไมเราจึงไปดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยการหยิบเงินให้เขาทำไมเราไม่หางานให้เขาทำนี่คือการให้พรแบบปัญญาชนฉะนั้นเวลาในหลวงให้พรก็จะให้ลึกให้ซึ้งมากกว่าคนทั่วไปทำไมจึงให้ลึกซึ้งอย่างนั้นเพราะพระองค์ตระหนักดีว่าพรนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขอแล้วจะเกิดเลยนะต้องทำถ้าไม่ทำไม่มีทางเกิดเพราะคำว่าพรมาจากคำว่าวระซึ่งเป็นภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่เลือกแล้วขอจากนั้นจึงได้รับแต่คนไทยเนี่ยถ้าพูดถึงพรก็คือสิ่งที่ขอแล้วมันจะเป็นตามนั้นถ้าเป็นบาลีนั้นหนึ่งสิ่งที่เราเลือกก่อนเลือกแล้วตั้งความปรารถนาคือขอนั่นเองจากนั้นสร้างเหตุปัจจัยแล้วจึงจะได้รับนี่คือพรจริงๆจะเป็นอย่างนี้วันนี้ตภาพนำพรมาให้9ประการลองดูซิว่าจะตรงกับใจหลายๆท่านหรือเปล่านะจะขยายความไปทีละข้อ1เนี่ยขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกท่านก็สงสัยว่าแล้วยังไงที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่มนุษย์หรือจริงๆการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากนะปราชญ์ฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าต่อให้เราไปติดเกาะแล้วเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนก็ยังได้กำไรอยู่เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเรายังพูดไม่ได้ร่างกายก็ยังไม่โตแต่พอไปติดเกาะปุ๊บพูดได้แล้วเติบโตเป็นผู้เป็นคนแล้วมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นี่ขนาดเหลือตัวล้นจ้นก็ยังกำไรอยู่นะการได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมจึงขอให้การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพรที่สำคัญที่สุดเหตุผลก็เพราะมันยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในทางชีวภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะทุกวันนี้ การคุมกำเนิดก้าวหน้ามากแต่ในทางจิตภาพของเราคือในทางจิตวิทยานั่นนะเชิงพุทธเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบง่ายๆว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนนะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเรามีสนามฟุตบอลอยู่เอาง่ายๆเลยคือสนามหลวงตรงสนามหลวงนั้นนะมีหินก้อนหนึ่งเป็นหินก้อนใหญ่จัตุรัสขนาดกว้างขนาดยาวเท่ากันทั้งหมดตั้งอยู่เต็มสนามหลวงทุกด้านเท่ากันหมดสมมุตินะว่าสูงสัก100เมตรกว้างสัก100เมตรอย่างเงี้ยยาวก็สัก100เมตรจัตุรัสเห็นทึบขนาดนั้นน่ะ100ปีมีเทวดาเหาะมาเอาผ้าขาวเนี่ยมาลูบเห็นก้อนนั้นแล้วเหาะหายไปเลยอีก100ปีต่อมาเทวดาองค์เดิมนั้นน่ะเหาะมาอีกครั้งนึงเอาผ้าขาวมาลูบเห็นก้อนนั้นอีกทำอย่างเงี้ยทุก100ปีจนกระทั่งหินแท่งทึบขนาดนั้นละลายเป็นผงคลีทุเรียนเด่นไปจากการถูกลูบด้วยผ้าขาวและสึกกร่อนไปตามกาลเวลาระยะเวลาขนาดนี้คิดดูแล้วกันว่านานไหมอย่างนี้เราเรียกว่า1กับ1กันแต่ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์กินเวลานานมากกว่านี้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเหลือแสนนะทีนี้พอหลุดออกมาเป็นมนุษย์แล้วนะใช่ว่าจะเป็นมนุษย์แล้วมาทำงานที่มอเกษตรได้ทุกคนนะเพราะมนุษย์นี่ก็มีหลายประเภทนะลองสำรวจดูนะว่าตรงกับใครยังไงบ้างขออภัยนะถ้าเกิดไปตรงนะมีหลายประเภทหนึ่งมนุษย์สเตวมนุษย์ที่มีความละอายชั่วกลัวบาปมีโอกาสโกงก็ไม่โกงมีโอกาสเลวก็ไม่เลวทำอะไรคิดหน้าคิดหลังใจสูงละอายชั่วกลัวบาปกลัวคนจะรู้จะเห็นเวลาตัวเองทำอะไรไม่ดีเอาไว้ใจเนี่ยมีหิริโอตตัปปะสูงมากอย่างนี้มนุษย์เทโวคือมนุษย์เทวดาเป็นคนร้ายชั่วกลัวบาป2มนุษย์สติรัจฉานโอมนุษย์ดิรัจฉานมนุษย์ดิรัจฉานนี่ไม่คิดอะไรมากกินดื่มสืบพันธุ์หลับแค่นั้นเองวันๆไม่คิดอะไรมากไม่ฟุ้งซ่านขอให้มีกินมีดื่มมีสืบพันธุ์แล้วก็หลับไม่ต้องคิดอะไรสัตว์เดรัจฉานมีแค่นั้นเองคนอย่างนี้อยู่ไปวันๆเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรจะทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังหรอกแล้วก็ต่อมามนุษย์สเปโตใกล้ๆมนุษย์สปินโตนะมนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตมนุษย์เปรตนี่โกงสะมั่นหันแหลกนะกินไม่รู้อิ่มไม่รู้พอมีเท่าไหร่ก็โกงก็กินหินกินปูนกินทรายกินสินบาทขัดสินบนทุกประเภทมีให้กินหมดนี่แหละมนุษย์เปรตคือไม่รู้จักคำว่าอิ่มเห็นไหมในสังคมเรามีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเอาเรื่องอย่างนี้ไปพูดออกโทรทัศน์คงวงแตกเลยนะมนุษย์สเปโตรนะ เยอะเหลือเกินอาตมาได้คุยกับผู้ใหญ่ของปปช.ท่านวิชามหาคุณหลังจากที่ได้คุยกับท่านสนธิบุญญรัตน์เกรนได้เห็นหลักฐานเรื่องการคอร์รัปชันของเมืองไทยท่านสนธิบอกว่าอยากจะร้องไห้สัก10ชาติท่านวิชามหาคุณซึ่งเป็นมือสอบสวนร่วมกับท่านปานเทพกล้าณรงค์รานกับท่านกล้าณรงค์จันทิกนะท่านบอกว่าสำหรับผมไม่ใช่แค่ร้องไห้10ชาติมันต้อง100ชาติคนไทยเนี่ยตายแล้วเกิดแล้วตายต้องร้องไห้กัน100ชาติถึงจะเอาเรื่องโกงกินออกจากประเทศไทยให้หมดเลยเพราะทุกวันนี้โกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโกงแล้วดันปล่อยให้เขาจับได้เนี่ยจึงผิดปกตินะมันผิดเอาตอนนี้เห็นไหมคุณยอมไปดูสรรพากรมี2มาตรฐานมากี่ปีแล้วเพิ่งมารู้กันในตอนนี้เองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันผิดแต่ทำให้ถูกได้นะถ้าเกิดรัฐบาลไม่เข้มแข็งภาวะอย่างนี้จะเป็นไปอีกกี่ปี สิ่งที่น่าอนาถที่สุดก็คือถ้าฝ่ายรัฐเป็นคนโกงซะเองแล้วประชาชนจะมีหลักประกันอะไรใช่ไหมนี่มนุษย์สเปโตเดินอยู่เต็มสังคมไทยไปหมดเลยเห็นหรือยังนอกจากนั้นมีอะไรอีกมนุษย์เนรยิโกมนุษย์สัตว์นรกโอ้เกิดมาแล้วเนี่ยทำให้คนที่อยู่ใกล้ทุกตลอดเลยมนุษย์สัตว์นรกเดินไปคุย 2-3 คำแล้วแม่เจือนกลับมาเลยพรสวรรค์พิเศษทำให้คนอื่นทุกโทรศัพท์ไปหายังใสอยู่ดีๆเลยฮัลโหลเป็นยังไงฟังแป๊บหนึ่งวางสายพ่อเลยบางทีนั่งฟังธรรมะอยู่ส่ง SMS มาหาเราแล้วไม่โทรกลับมามีเรื่องนี่เอาอีกแล้วมนุษย์เนรยิโกนี่เกิดมาเพื่อที่จะทิ่มแทงคนอื่นนะทำให้คนอื่นมีความทุกข์ยากมากที่จะมีวันเวลาแห่งความสุขเนี่ยประเทศไทยกำลังเข้าดาววันปีใหม่อยู่ดีๆเนี่ยวางบอมบ์เลยนะฆ่าคนอื่นแล้วมีความสุขเบียดเบียนคนอื่นแล้วมีความสุขมีความสุขจากการที่ได้ทำร้ายทำลายคนอื่นนี่เรียกว่ามนุษย์เนรยิโกแปลง่ายๆมนุษย์สันนรกเห็นไหมต่อไปมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงหลายๆคนฟังมนุษย์อย่างอื่นแล้วสายหัวพอฟังมนุษย์มนุษย์โสแล้วตรงกับเรารอคำนี้เราต้องประเภทนี้มนุษย์มนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงส่งจริงจริงมีใจสูงส่งก็เพราะว่ามีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ที่ไหนแล้วตัวเองมีความสุขและทำให้คนอื่นมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นมนุษย์ที่ทำให้คนอื่นชื่นใจได้เสมอเนี่ยเรียกว่ามนุษย์สัมมนุษย์โสคือมนุษย์ผู้มีใจสูงเวลาเรากลับออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราไปคุยให้คุณสามีคุณภรรยาที่บ้านฟังดูนะว่าเราเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันทบทวนดูแล้วเราจะได้เลื่อนระดับบางคนบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอะไรเนี่ยจริงๆไม่ต้องรอให้ตายหรอกตอนเนี้ยวันก่อนอาตมาครับนั่งอยู่ที่กุฏิเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมเดินผ่านมาเหมือนสวนสัตว์เปิดเลยคุยกันเนี่ยโอ้โหมันวิ่งพ่านไปหมดเลยอาตมาโผล่ไปดูมนุษย์สติรัจฉานโนสติรัจฉานเยอะเหลือเกินเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ตายแล้วนะถึงจะเกิดใหม่นึกจะเป็นมนุษย์พันนั้นพันนี้ไม่ต้องอะทันทีที่ใจเราเปลี่ยนคุณสมบัติถ้าใจต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าโกงเป็นเปรตโหดไร้โหดเห็นน้ำมินชาติเป็นสัตว์นรกตายชั่วกลัวบาปก็เป็นเทวดาใจสูงใจประเสริฐก็เป็นมนุษย์ดังนั้นพรข้อที่หนึ่งที่บอกว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากไหมไม่ใช่ว่ามีอวัยวะครบ32ประการเกิดมาเป็นคนอย่างเราทุกคนแล้วนั่งอยู่ที่นี่เป็นมนุษย์นะฟังอย่างนี้แล้วต้องถามตัวเองว่าแล้วฉันเป็นกับเขาหรือเปล่าเนี่ยสอบผ่านไม่ได้เป็นมนุษย์นะใจคนนี่ก็แปลกนะสิ่งที่สูงที่สุดในโลกคุณโยมเชื่อไหมคือใจเช่นเดียวกันเวลามันจะต่ำที่สุดในโลกก็ใจคนอีกเนี่ยใจคนในเวลาจะสูงก็สูงได้ที่สุดในโลกแต่เวลาจะต่ำมันก็ต่ำได้มากที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกถึงขนาดว่าทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์แล้วตัวเองไม่เอาอะไรเลยอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระประชวรรักษาพระอาการอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชน้ำท่วมกรุงเทพสั่งให้ข้าราชการกรมชลประทานเข้าไปรายงานทุกชั่วโมงคุณยอมลองคิดดูสินี่มีทรงพระประชวรนะแต่ต่ำที่สุดในโลกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่กระทำชำเราลูกเองเมื่อปีที่แล้วนักข่าวเอาไม้จ่อปากถามว่าทำไมคุณจึงไปข่มขืนลูกผู้เป็นพ่อเมาเหล้าได้ตอบบอกว่าเอ้าก็ลูกของผมผมเลี้ยงของผมผมจะทำอะไรก็ได้นี่ดูสิเวลาใจจะต่ำขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นศีลธรรมเลยเพราะฉะนั้นใจคนเนี่ยจะสูงที่สุดก็น่าจะต่ำที่สุดก็ได้ถ้าไม่รักษาใจให้ดีโอกาสที่จะชวดในการเป็นมนุษย์เนี่ยยาก
ง่ายอยู่ดีๆบางทีไม่ได้เป็นบางทีนั่งฟังอยู่ตรงนี้เป็นกลับออกไปเอ้าเป็นด่าบ้งเบ้งบ้งเบ้งเอ้าหลุดไปเป็นสัตว์นรกอีกแล้ว ตั๊กเดียวเท่านั้นเองนะมันหลุดง่ายจะตายนะรักษาให้ดีนะวันหนึ่งเนี่ยคุณโยมเวียนว่ายตายเกิดกี่ครั้งรู้ไหมมันเวียนตลอดเลยนะเวียนว่ายตายเกิดบางคนวันหนึ่งครบหมดเลยตื่นแต่เช้าอาบน้ำร้องเพลงผิวปากในห้องน้ำทำเพลงอุ้ยมีความสุขเหลือเกินช่วงนั้นมีความสุขเป็นมนุษย์มนุษย์โสใจสูงใช่ไหมไม่ได้เบียดเบียนใครกลับออกมาจิบกาแฟจืดไม่เป็นรสเรียกไม่ครัวมาจิกหัวดาเอาแล้วไง เป็นสัตว์นรกไปแล้วใช่ไหมขึ้นรถมารถติดแต่ของลับคนที่อยู่ข้างหน้าเอาแล้วไงเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอีกแล้วเห็นไหมมามหาวิทยาลัยสอนหนังสือด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพตั้งอกตั้งใจสอนลูกศิษย์โอ้ยเป็นมนุษย์สัมมนุษย์โสใจสูงขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวมีการจัดซื้อจัดจ้างเซ็นแก๊กเร็วได้มาอีกละ500,000เป็นสเปโตไปเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะใช่มาเกิดมาครบ32แล้วมานั่งยิ้มอยู่ที่นี่อุ้ยฉันเป็นมนุษย์นะไม่ใช่นะเวลาคนทุกคนจะไปบวชพระท่านจะสอบสัมภาษณ์กลางวงที่จะบวชเรียกว่าถามอันตรายิกธรรมคำถามข้อหนึ่งก็คือมนุษย์โสสิแปลเป็นไทยว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าทำไมถามแปลกๆอย่างนั้นนะในพระอุปัชฌาย์ก่อนจะบวชจึงถามอย่างนั้นป้องกันไงว่าคุณเป็นมนุษย์จริงไหมคุณรู้สึกตัวอยู่ไหมว่าคุณยังเป็นมนุษย์ท่านจะถามอย่างนี้10 ข้อเพราะฉะนั้นเรื่องคำถามว่าเป็นมนุษย์หรือไม่จึงเป็นคำถามสำคัญสำหรับเราทุกคนเอาลักษณะมนุษย์4-5 ข้อเมื่อกี้ไปเขียนแปะไว้ที่หัวเตียงก็ได้นะหน้าห้องทำงานก็ได้1มนุษย์สัตว์ดิรัจฉานโนสัตว์ดิรัจฉานเขียนไว้เพื่ออะไรทำสวอตตัวเองแต่ละวันแต่ละวันว่าเราหลุดหรือเปล่าจะได้เตือนใจตัวเองว่าเราควรจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนที่พูดมาเมื่อกี้นี่ที่ควรเป็นน่ะมีอยู่2ประเภทเท่านั้นน่ะมนุษย์เทวโวคือเป็นมนุษย์เทวดาล่าชั่วกลัวบาปมนุษย์สัมมนุษย์โสเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงส่วนมนุษย์สัตว์ติรัจฉานโนมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตแล้วก็มนุษย์สเนรยิโกมนุษย์สัตว์นรก3อย่างนี้อย่าหลงไปเป็นเข้าทีเดียวนะหลงไปเป็นนะยุ่งทีเดียวอะไรที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ใจใจคนเนี่ยเป็นเกณฑ์นะถ้าคุณยอมรักษาใจให้ดีอย่างอื่นดีทั้งหมดจะเล่าตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องของใจมีสถานบริการ2แห่งตั้งหันหน้าชนกันทั้งที่ปกติ2อย่างนี้น่าจะไปกันคนละทางนะแต่ปรากฏว่า2แห่งนี้จู่ๆก็หันหน้าชนกันนั่นคือสถานแห่งหนึ่งเป็นซ่องนางลมสถานแห่งหนึ่งเป็นอาสมของดาบดแก่ๆองค์หนึ่งหันหน้าชนกันเป๊ะเลยทุกวันมีคนแห่มาใช้บริการแห่ไปหาหลวงปู่ที่อาสมขอเลขขอหวยเคกหัวรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขอเครื่องรางของขลังคนขึ้นกันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100 รายด้านที่หันหน้าชนกันซ่องนางลมก็มีคนเข้าหาตลอดเหมือนกันสองแห่งเนี่ยบริการประชาชนพอๆกันทุกคืนก่อนนอนเมื่อแขกเรือกลับหมดแล้วประมาณเที่ยงคืนหลวงปู่ดาบดคลี่ม่านสำนักมองไปทางซ่องโสเภณีรำพึงกับตัวเองโยมเอ้ยตมานี่ก็ไม่ได้คิดจะมาเป็นนักพรตอะไรหรอกอยู่ไปอยู่มาคนศรัทธาขึ้นมาก็เลยอยู่ยาวมาจนทุกวันนี้แม่ใจอาตมานี่คิดถึงโยมทุกคืนเลยยังไงมีโอกาสก็เมตตาอาตมาบ้างนะโยมหลวงปู่ได้บทอธิษฐานเสร็จหลับตาลงนอนทุกคืนส่วนโสเภณีก่อนจะนอนทุกคืนปิดไฟหัวเตียงหันมาทางหลวงปู่ได้บทอธิษฐานที่หมอนหลวงปู่เจ้าค่ะโยมเนี่ยไม่ได้คิดเกิดมาแล้วจะมาทำบาปด้วยการขายร่างกายหรอกนะถึงหนูจะขาย แต่ขายแต่กายหัวใจไม่ได้ขายเจ้าค่ะหลวงปู่หลวงปู่โชคดีเหลือเกินเกิดมาได้ช่วยคนมหาศาลแต่หนูสิโชคร้ายทำบาปทุกวันถ้าเกิดอะไรเสียบุญที่หลวงปู่ได้ทุกวันขอแบ่งให้หนูบ้างนะคะอธิษฐานด้วยความเริ่มสายเสร็จโสเภณีหลับทุกคืนเป็นอย่างนี้มาตลอดนะทุกคืนก่อนนอนหลวงปู่ก็คลี่ม่านมองไฟสีชมพูรนจวนใจโสเภณีก่อนจะนั้นก็จุดธูปหลวงปู่เจ้าขาด้วยความศรัทธาเริ่มใสเกิดมาอาภัพต้องมาขายร่างกายอยากจะปรนนิบัติรับใช้ทางศาสนาให้หลวงปู่บ้างต่างคนต่างมองหากันและกันแต่ด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างวันหนึ่งเมื่อล่วงลับดับขันปุ๊บโสเภณีดิ่งนู่นเลยไปสวรรค์ดาวดึงเลยส่วนหลวงปู่ดิ่งลงไปฝึกงานกับพระเทวทัตเลยไปคนละทางเลยนะหลวงปู่ดาบดไปไวๆในนรกนะทำไมฉันต้องลงนรกรู้ไหมฉันทำอะไรอยู่บนโลกมนุษย์เจ้าหน้าที่นรกเนี่ยกดคอมพิวเตอร์ให้ดูเลยตัวแดงเถือกเลยบอกว่าคุณเนี่ยต้องลงนรกอยู่แล้วเพราะชื่อบัญชีของคุณนะชื่อของคุณในบัญชีเนี่ยมันตัวแดงตลอดเวลาทั้งที่อยู่บนโลกมนุษย์แล้วทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่นรกก็บอกคุณลองนึกดูสิก่อนนอนคุณอธิษฐานยังไงหลวงปู่ได้บอกก็นึกเออจริงเราทำประโยชน์ทุกวันก็จริงแต่จิตดวงสุดท้ายก่อนจะนอนเราอกุศลทุกคืนจิตดวงสุดท้ายนี้สำคัญมากนะเหมือนเราจะปิดสวิตช์เราปิดไปพร้อมกับสภาพจิตใจแบบไหนสมมติคืนนั้นปุบปับเราตายไปนะจิตดวงนั้นจะพาเราไปเห็นไหมหลวงปู่เลยยอมจำนนบอกเออฉันก็สมควรอยู่นะยอมรับโดยละมุ่มส่วนโสเภณีขึ้นไปบนสวรรค์ไปเถียงเทวดาทำไมหนูมาอยู่บนสวรรค์เพราะหนูเป็นโสเภณีทำบาปทำให้คนมันลุ่มหลงเทวดาบอกว่าถูกต้องแล้วหนูชื่อของหนูเนี่ยตัวแดงตั้งแต่อยู่บนโลกมนุษย์แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงเอาราชรถไปนะทำไมล่ะเจ้าคะเทวดาบอกว่าก็เพราะหนูเนี่ยมีใจเป็นกุศลทุกคืนจริงไหมก่อนนอนหนูอธิษฐานอะไรโสเภณีก็นึกโอ้ใช่เราอธิษฐานถึงนึกถึงหลวงปู่ขอกราบหลวงปู่ทุกคืนด้วยจิตเลื่อมใสโสเภณีปรีเปรมอิ่มเอมจะเกิดปีตินะว่าดูสิแค่เรากราบหลวงปู่ก่อนนอนทุกคืนยังได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วหลวงปู่ที่เราเคารพล่ะจะไม่อยู่สูงกว่าชั้นนี้หรือเลยถามเทวดาเทวดาเจ้าขาหลวงปู่ของโยมอุบัติอยู่ชั้นไหนเจ้าคะเทวดาบอกปิดการขายเลยไม่ตอบกลัวนางฟ้าใหม่จะเสียศรัทธาเห็นไหมนี่คือเรื่องของใจคนนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งหนึ่งถ้าเรารักษาใจไม่ดีเราทุกคนมีสิทธิ์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆวันเดียวอาจจะท่องไปทุกภพใครไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพหน้าแต่ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องการเป็นว่ายตายเกิดในขณะจิตนี้ขณะจิตที่มันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเราเวียนว่ายตายเกิดได้นับครั้งไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของจริงดังนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ามันยากหรือไม่คำตอบก็คือยากเหลือแสนในทางกายภาพสองในทางจิตใจยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะสอบตกทุกวันสมมติวันนี้มานั่งฟังธรรมใจพองจนหลับไปวันนี้เป็นมนุษย์สมนุษย์โสใจสูงสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเกิดน้ำไม่ไหลเห็นไหมมันเหม็นเหม่แล้วเกิดที่จะหลุดไปเป็นนรกอีกแล้วอ่ะถึงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถามตัวเองก่อนจะเดินออกจากบ้านนะเอ๊ะวันนี้ฉันจะเป็นมนุษย์สมนุษย์โสคือมนุษย์ใจสูงให้ได้ตลอดวันตั้งโจทย์ฝึกตัวเองทุกวันนะให้เป็นมนุษย์อย่างนี้ทุกวันนะอย่าหลุดบ่อยๆนะแต่ถ้าหลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่หลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิของมนุษย์และเทวดาก็พออย่าหลุดไปเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโลกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์เนรยิโกคือมนุษย์สัตว์นรกใครหลุดให้แก้ไขนี่คือพอถึงข้อที่1ขอได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแต่เชื่อไหม มีมนุษย์บางจำพวกที่ตายกันง่ายๆเพราะไม่รักชีวิตเร็วๆนี้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูข่าวโทรทัศน์เรื่องเล่าเช้านี้กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งพากันไปเลี้ยงฉลองเพื่อนรับปริญญาเลี้ยงฉลองกันข้ามคืนจนถึงตีหนึ่งตีสองที่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาพอถึงตีสองเพื่อนคนหนึ่งขอลุกออกจากวงกลับบ้านไปถอยรถไม่รู้ไปถอยรถยังไงจู่ๆรถถอยลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาโครมเพื่อนที่กินเหล้าเมาหยำเปก็ยังเคาะแก้วเคาะขวดอยู่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวกลับไปบ้านกันพรุ่งนี้โทรหาเพื่อนว่าวันนี้เราจะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ลุกออกไปก่อนถอยรถลงเจ้าพระยาไปแล้วก็เป็นศพไปแล้วขึ้นหน้าหนึ่งเรียบร้อยแล้วดูนี่ชีวิตสูงค่าขนาดนั้นแต่บางคนก็เอามาตายกันง่ายๆอย่างนั้นแล้วบางทียังไม่รู้สึกอีกเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจึงยากมีเด็กมีเยาวชนมีคนไทยจำนวนมากที่เกิดมาแล้วไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตได้ใช้ชีวิตในทางที่ผิดแล้วก็ตายโดยที่ไม่สมควรจะตายเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทุกๆปีมีเด็กของเราตายอย่างเนี้ยตายเพราะอยากจะทำอะไรให้มันสะใจชีวิตทั้งที่พ่อแม่เนี่ยคิดเสมอว่าลูกคือแก้วตาดวงใจแต่ลูกเนี่ยคิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยจะทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นชอบไปตีรันฟันแทงชอบทำอะไรเสี่ยงๆแล้วปุบปับตายขึ้นมาคนที่เจ็บที่สุดคือพ่อคือแม่อาตมาได้เจอคนคนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพิ่งเสียชีวิตไม่นานน่ะสารภาพเอาไว้นะก่อนจะเสียชีวิตเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาใช้ชีวิตเสเพลจนวันหนึ่งติดเชื้อ HIVไม่น่าจะไปติดแต่ก็ไปติดเพราะว่าเชื้อเนี่ยเวลาอยู่ในร่างกายใครเนี่ยไม่ได้แปะยี่ห้อที่หน้าผากใช่ไหมเขาไม่ได้แปะว่าฉันมีเชื้อ HIV ซ่อนอยู่นะอาจารย์ท่านนี้ก็ไปติดพอติดปุ๊บลาออกจากราชการนับถอยหลังให้ตัวเองเลยนะคนหนังสือธรรมะอ่านไม่รู้กี่เล่มกี่เล่มห้ามความรู้สึกผิดไม่อยู่สุดท้ายสารภาพได้ไปเทศก่อนจะเสียชีวิตแกบอกว่าผมเจ็บที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมท่านไม่ใช่เพราะว่าผมพลาดไปติดเชื้อ HIV แล้วต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยต้องทิ้งลูกทิ้งเมียผมไปก่อนวัยอันควรแต่ผมเจ็บที่สุดตรงที่ว่าผมมานอนป่วยแล้วเป็นแผลผู้พองคนที่มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ผมคือพ่อกับแม่อายุ60กว่าทั้งคู่ลูกชายนอนร้องไห้อยู่บนเตียงแกบอกว่ามันควรจะเป็นผมที่ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อให้แม่ตอนท่านแก่เฒ่าอยู่บนเตียงแต่นี่ที่ไหนได้ตัวเองอายุเท่าไหร่อายุแค่36พ่อแม่ซึ่งยังแก่เฒ่ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวนั่งเฝ้าลูกชายเงียบๆอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆในต่างอำเภอไม่กล้ารักษาในตัวจังหวัดเพราะอับอายเพื่อนฝูงอับอายวงสังคมที่ตัวเองสังกัดแกบอกว่าผมเจ็บที่สุดหนึ่งก็คือตัวเองพลาดนะแต่เจ็บที่สุดในชีวิตก็คือผมไม่ได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่ยังไม่พอนะสุดท้ายท่านจึงต้องมาดูแลผมยังเป็นภาระให้ท่านซ้ำซากอีกอาจารย์ท่านนี้ตายก่อนที่หมอคาดนะเพราะตรอมใจตายเห็นไหมนี่แกสอบตกในเรื่องของความเป็นมนุษย์ไปเป็นมนุษย์สติรักษาโนผิดพลาดเป็นนิดเดียวแต่เจ็บนี่มันเจ็บยาวนานแล้วยังมีคนอีกเท่าไหร่ในโลกมนุษย์นี้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เผลอใช้ชีวิตไปในทางเส้นทางที่ผิดเช่นเดียวกับวัยรุ่นเมื่อกี้ตอนแข่งขันสังเกตไหมมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเลยแต่พอเจออุบัติเหตุปุ๊บตัวใครตัวมันถ้าท่านอยากจะเอาเรื่องอย่างนี้ไปเผยแผ่ให้ลูกให้หลานของเราดูซิว่าเขารักชีวิตไหมเวลาเจ็บป่วยล้มตายขึ้นมาไม่มีเลยเพื่อนไม่มีทุกคนหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ธรรมภาพมีประสบการณ์ตรงคือโยมคนหนึ่งมีพี่ชายอยู่ช่วงเมษาพอดีนะช่วงเมษาเนี่ยก็จะกินเหล้ากันมากวันนั้นเป็นวันทอดผ้าป่าพี่ชายบอกว่า ไม่ทันมาร่วมงานทอดผ้าป่านะจะไปทำบุญอีกหมู่บ้านหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปหายไปเลยไปทำบุญญาติญาติก็ไม่สงสัยอีกหนึ่งชั่วโมงน้องชายขับปิกอัพออกไปไปซื้อของในตัวเมือง13เมษายนนะซื้อของเสร็จแล้วน้องชายขับรถปิกอัพขับผ่านมาข้างทางเห็นมอเตอร์ไซค์ประสานงากันกับรถปิกอัพกระจุยหมดเลยมอเตอร์ไซค์เป็นเลข8คนขับเรียกว่าแหลกเลยขาหักพับได้เลยเลือดเต็มพื้นน้องชายก็โผล่ออกจากรถปิกอัพของตัวเองไปดูข้างทางนึกในใจว่าโอ้โหตายแล้วดูสิน่าสงสารเหลือเกินเนี่ยถ้าญาติรู้ก็จะทุกข์ขนาดไหนก็ขับรถกลับมาเข้าหมู่บ้านสักพักเดียวตำรวจโทรศัพท์เข้าบอกว่าให้มารับศพพี่ชายของคุณด้วยก็ตกใจทันทีว่าเขาเป็นอะไรแกบอกว่าตอนนี้ถูกรถปิกอัพเฉียวชนตายคาที่เลยอยู่ที่ถนนตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเองน้องชายเข่าสุดเลยก็คนที่ตัวเองเลื่อนกระจกรถลงโผล่หน้าไปดูคนนั้นน่ะที่ตัวเองเห็นไหมนี่เหตุการณ์จริงนี่เกิดที่บ้านอาตมาหมู่บ้านอาตมาปีหนึ่งหนึ่งมีคนไทยกี่คนที่เอาชีวิตไปทิ้งไม่สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอบายมุขเพราะดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะเจอกับเทศกาลปีใหม่เจอกับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็พากันไปตายหมู่เท่าไหร่เราเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักรักชีวิตเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าสิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะนั่นเป็นของขอยืมชาวโลกทั้งหมดอ่ะแต่ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดต่อให้มีเงินแสนล้านแต่ถ้าชีวิตของเรานะไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักมันจะมีความหมายอะไรไม่ได้เดินเหินอย่างสง่าในสังคมมันจะมีความหมายอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขท่ามกลางการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นจะมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราขอพรเรามักจะมองไปนอกตัวลืมไปว่าแท้ที่จริงแค่การได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นก็เป็นพรที่ประเสริฐเลิศล้ำชนิดหนึ่งแล้วนะดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยมันสิ้นไร้ไม้ตอกสิ้นดีอย่าลืมว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้คือพรชั้นยอดอาตมามีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนอาตมาเกิดมาจนมากนะคุณโยมท่านบอกว่าบ้านผมจนมากจนขนาดแมวต้องกินผักอ่ะมันไม่มีปลาให้กินเลยอ่ะแย่อยู่ในรูก็ไปขุดมากินแล้วจิ้งเหรนก็กินแล้วนกหนูหูปีกงูกินหมดสุดท้ายพ่อบอกเอ็งบวชแล้วกันวะเผื่อจะรอดแล้วก็มาบวชส่วนเพื่อนอีกคนรวยพ่อเมนาเป็นร้อยไร่เป็นกำนันเลยใช้ชีวิตเสเพลเกกมาเรเกเรอยู่ที่บ้านส่วนคนที่จนที่สุดเข้ามาบวชตั้งใจเรียนมากๆเชื่อไหมสอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นเก่งมากได้รับทุนมูลนิธิเอเชียบินไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นพระไทยรูปแรกเรียนในมหาวิทยาลัยเยลยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยชั้นนำท็อปไฟของโลกจบกลับมาเป็นเจ้าคุณตั้งแต่อายุยังหนุ่มเลย30ต้นๆจากนั้นลาสิกขาไปทำงานอยู่ในราชบัณฑิตสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเป็นวุฒิสมาชิกเป็นอะไรเยอะแยะไม่หมดนับไม่ไหวท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านขับรถแล้วหลับในอยู่ที่หน้าพระบรมมหาราชวังจู่ๆท่านเอารถไปทิ่มรถคันหน้าแล้วรถคันหลังมาทิ่มคันของท่านไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นรถคันหน้าที่ท่านขับไปทิ่มเป็นลูกศิษย์ของท่านเองท่านเคยสอนตอนเรียนจุฬารถคันหลังที่มาทิ่มท่านต่อก็เป็นอัยการที่ท่านเคยไปบรรยายเป็นลูกศิษย์เหมือนกันตำรวจที่มาทำก็ดีเป็นตำรวจที่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจท่านเคยสอนหมอที่มาดูแลเป็นหมอที่เคยไปเข้าโครงการอบรมจิตภาวนากับท่านอีกท่านเลยบอกว่าท่านดูชีวิตผมสิต่ำสุดขึ้นสูงสุดเลย ทุกวันนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเมืองของเรานี่เองไปหาอ่านประวัติกันดูท่านบอกว่าเพราะผมจนผมจึงสู้ทุกอย่างสุดท้ายผมหลุดจากความจนกลับมาผมเป็นนักปราชญ์เป็นราชบัณฑิตเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตเป็นวุฒิสมาชิกเป็นรัฐมนตรีผมไปที่ไหนลูกศิษย์ผมเต็มบ้านเต็มเมืองสอนเกือบทุกมหาวิทยาลัยในเมืองไทยแต่ท่านบอกว่าเพื่อนผมซึ่งเป็นลูกของกำนันซึ่งรวยมากๆมีที่ดินเป็นร้อยไร่มันเลยประมาทไม่ทำอะไรเลยกินเหล้าเมาหยำเปยมันดูถูกผมเพราะมันมีนามากท่านรู้ไหมทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นทำอะไรตามมาบอกไม่รู้อาจารย์เลยบอกว่าทุกวันนี้มันยังเป็นชาวนาเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์นะคนที่เกิดมาแล้วไม่พร้อมบางคนก็ดูถูกตัวเองว่าเราอาภัพพ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้แต่ถ้าคิดให้ดีการที่พ่อแม่ไม่ได้เตรียมนั่นหมายความว่าพ่อแม่อยากให้เราสร้างบารมีเอาเองนี่ต้องคิดอย่างนี้นะบางคนที่เกิดมาพร้อมไม่ได้ใช้ต้นทุนนั้นให้ดีขึ้นก็ประมาทขาดสติไม่ได้ตั้งใจเรียนหนังสือพ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกแทนที่จะได้ปริญญากลับมาได้ภาษาอังกฤษขาดๆขึ้นวิ่งกลับมาติดเฮโรอีนโคเคนอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายต้องมาเรียนที่เมืองไทยใหม่เหมือนเดิมนี่มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วเห็นว่าชีวิตไม่ครบไม่สมบูรณ์อย่าไปเสียใจนะแค่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพรพิเศษที่สุดแล้วที่เหลือเราต้องสร้างเอาเองทีนี้พรประการต่อมาเนี่ยขอให้ได้พบพุทธศาสนานี้ก็สำคัญที่สุดเหมือนกันศาสนาในโลกมีมากเท่าจำนวนคนในโลกแต่มีกี่ศาสนาที่เปิดโอกาสให้เราเชื่อและก็ศรัทธาด้วยการใช้เหตุผลอย่างบริสุทธิ์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เราเถียงพระพุทธเจ้าได้เถียงพระก็ได้จะสมาทานศีลหรือไม่สมาทานศีลก็ได้ให้เสรีภาพในการเลือกในการนับถือในการวิพากษ์วิจารณ์ในการศรัทธาเต็ม 100% เลยที่สำคัญที่สุดเป็นศาสนาแห่งสันตินะไม่เคยมีสงครามในนามพุทธศาสนาใครนับถือเข้าแล้วร่มเย็นถ้าเราได้พบพุทธศาสนาโชคดีที่สุดศาสนาบางศาสนามีคำสอนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณนะลูกเนี่ยเป็นผลผลิตของความสนุกชั่วเล่นของพ่อกับแม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศาสนาที่สอนในนี้ลูกเนี่ยจึงไม่เชื่อมั่นในพ่อแม่เลยเกิดออกมาปุ๊บโตก็บินจากทิ้งพ่อแม่ให้แก่เฒ่าไปไม่มีความหมายอะไรศาสนาบางศาสนาเนี่ยพ่อแม่สามารถฆ่าลูกได้โดยชอบธรรมฆ่าลูกไม่ปฏิบัติตามคำของพ่อแม่นะเชื่อไหมศาสนานี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ดูสิชายหนุ่มหญิงสาวรักกันแต่ถ้าต่างศาสนานะแอบแต่งงานด้วยกันถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่มีสิทธิ์ฆ่าลูกได้เลยโดยชอบธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็เอาผิดไม่ได้ด้วยศาสนาบางศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าคนเพื่อบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาสนาบางศาสนากำหนดไว้เลยว่าถ้าสามีตายผู้หญิงต้องกระโดดเข้ากองเพลิงด้วยนะถ้าไม่กระโดดถือว่าเป็นหญิงกาและกินนีดูสิว่าสมมติแต่งงานกันได้สัก3เดือนเกิดสามีตายเนี่ยผู้หญิงอายุ20แล้วต้องโดดเลยนะคุณโยมต้องตัดใจโดดนะอุ้ย20เองจะโดดได้ไงเนี่ยดูนี่เป็นศาสนานี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันต้องโดดกันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่าสังคมไทยในผู้หญิงเจอกิ๊กกระไพเยอะเหลือเกินนะสามีตายยังหนุ่มใช่ไหมต้องโดดกันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถ้าไม่กระโดดตายตามสามีนะคุณอยู่เป็นกาลกินีไม่สง่างามแต่ในพุทธศาสนาจะไม่มีลักษณะบีบคั้นโดยร้อยเหตุผลอย่างนั้นเลยเถียงพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่ดีพอจะไม่นับถือก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่น่านับถือศีลเนี่ยถ้าท่านให้มาแล้วถ้าเราเห็นว่าฉันอยากจะงดสักข้อหนึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณนี่คือเสรีภาพในทางสติปัญญาที่หาได้ยากในพุทธศาสนาแต่เราก็มาพบแล้วแต่คำตอบก็คือเวลาเราพบพุทธศาสนาแล้วเราได้ประโยชน์ไหมอาตมาว่าคนไทยได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาน้อยมากส่วนที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาคือพุทธธรรมเรามักไม่ค่อยเจอเชื่อไหมเราไปเจออะไรเราไปเจอแต่วัตถุมงคลอาตมามีประสบการณ์ไปต่างประเทศกับหลวงพ่อองค์หนึ่งไปที่อินเดีย ท่านพกตะกรุดไปเต็มเอวเลยนะคุณโยมอยู่เมืองไทยโอ้โหโยมไปส่งถึงสนามบินเรียกว่าเท้านี่แทบไม่ได้แตะพื้นพอหลุดจากดอนเมืองไปขึ้นอินเดียนแอร์ไลน์เท่านั้นเองเขาไม่ได้มองว่าท่านเป็นพระเกจิท่านก็คือซิติเซนคือประชาชนคนหนึ่งของโลกเขาไม่รู้จักว่าท่านเป็นพระเกจินะไม่บริการไม่อะไรเลยลงจากเครื่องยิ่งแล้วใหญ่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปผ่านช่องไหนมันเอ็กซเรย์มันไม่ให้หลวงพ่อผ่านนะท่านก็เรียกอาตมาอาตมาก็เอ้าทำไมมันเสียงดังติ๊ดๆอ่ะอาตมาก็ไปช่วยท่านนะไปเจอพระพุทธรูปอาตมาบอกโอ้อันนี้บุดดาอิมเมจอาตมาพอจะรู้แต่ไปเจอปลัดอำเภอของท่านเนี่ยอาตมาสายหน้าเลยนึกไม่ออกว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะมันเต็มไปด้วยกึ่งทางของขลังซึ่งไม่มีคำอธิบายในทางศาสนาไงแต่มาหลวงพ่อช่วยตัวเองนะครับตัวลีดเดอร์เขาก็ไม่ช่วยมันเป็นเรื่องน่าอับอายไงควักขึ้นมาวางบนโต๊ะโอ้โหแต่ละอันเนี่ยแขกเขาก็งงนะสุดท้ายเขาไม่ให้ท่านผ่านเลยแต่มาก็นึกในใจดูสิวัตถุมงคลแทนที่มันจะช่วยให้ท่านผ่านใช่ไหมกลายเป็นว่ามันกัดท่านนึกในใจว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์เฉพาะในดินแดนที่คนเชื่อเท่านั้นใช่ไหมในดินแดนที่คนเขาไม่รู้จักไม่มีความหมายเลยเชื่อไหมหลวงพ่อองค์นั้นไปถึงที่โน่นแล้วพอไปถึงคงคานะแอบเอาตะกุดหย่อนคงคาหมดเลยบอกผมไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เห็นสัจธรรมที่โน่นแบบมันไม่ช่วยอะไรมีพระเกจิเลิกเป็นเกจิเลยกลับมานะทุกวันนี้ยังอยู่นะไม่รู้ยังแอบเป็นหนึ่งหรือเปล่าเห็นไหมเราไปเจอแต่ส่วนที่ไม่จริงไม่ดีไม่งามของพุทธศาสนาเวลาเข้าวัดไปปุ๊บทุกข์เหลือเกินได้มาหนึ่งเหรียญโง่เท่าเดิมเห็นไหมแต่มาไม่ได้ดูถูกว่าเหรียญที่ท่านให้มานั้นไม่ดีนะแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือธรรมะเราไม่เอาแล้วพระบางทีไม่ให้ประสบการณ์ของอาตมานี่เคยเจอคุณโยมคนหนึ่งไปถวายสังฆทานแปลกที่สุดนะนัดถวายสังฆทานปกติต้องก่อนเพลนใช่ไหมอันนี้ขอหลังสี่ทุ่มอาตมาว่ามันเอาเช้ากว่านั้นได้ไหมโยมแต่บอกไม่ได้ท่านหลังสี่ทุ่มเอาก็เอาสังฆทานอะไรก็ไม่รู้มาหลังสี่ทุ่มนะพอไปถึงไปกับเพื่อนสามคนเพื่อนก็บอกเธอเล่าสิอาตมาบอกอ้ามีอะไรโยมจะถวายสังฆทานก่อนหรือจะเล่าก่อนก็เล่าได้สักพักน้ำหูน้ำตาไหลเพื่อนเลยบอกว่าเธออย่าเล่าเลยเราถวายสังฆทานดีกว่าเอาถุงผ้าสีดำยกขึ้นวางบนโต๊ะอาตมาอาตมาบอกโยมจะถวายอะไรเนี่ยท่านเปิดดูเองแล้วกันอาตมาเปิดดูเป็นอะไรรู้ไหมตกใจเลยนะมันหันหาอาตมาพอดีจุด357อ่ะลูกกระสุนอีกกำหนึ่งเอามาถวายสังฆทานอาตมาบอกว่าอุ้ยพระอย่างอาตมาไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเลยเลยถามว่าโยมไปทำอะไรมาเนี่ยโยมก็บอกว่าเนี่ยแฟนหนูมีปัญหาคบกันมาตั้ง14ปีแล้วแฟนเดี๋ยวทำธุรกิจต้องติดต่องานต่างประเทศตลอดเขาบินแทบทุกเดือนนะคุณโยมผู้หญิงภรรยาเนี่ยรักมากรักสุดจิตสุดใจตั้งแต่แต่งงานมาไม่มองผู้ชายอื่นเลยแต่สามีนะมีบ้านใหม่อยู่ที่ลอนดอนนะซื้อให้บินกลับไปดูแลแล้วก็มีลูกด้วยที่สำคัญก็คือสามีเนี่ยเล่นละครเล่นเนียนสนิทมากเขาเอาอกเอาใจภรรยาที่เมืองไทยอย่างดีจริงๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่รู้อะไรถ้าเมื่อไหร่แพทย์สามีเริ่มเอาใจอย่างดีเป็นพิเศษนะให้รับแหวงไว้เลยนะถ้าหวานเกินพิกัดนะอย่าไปเชื่อมันนะอุ้ยช่วงนี้เขาดีเหลือเกินจะไปแอบคุยกับเพื่อนข้างบ้านนะนั่นนะผู้ร้ายมันกำลังเล่นทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเห็นไหมเขาไปมีบ้านอยู่ทางโน้นเป็น10ปีแล้วมีลูกด้วยส่งเสียกันตลอดจนวันหนึ่งเกิดผิดพลาดเพราะเทคโนโลยีส่ง SMS อวยพรผิดแปลกนะคนเราจะมีสัญชาตญาณใช่ไหมคนอยู่ด้วยกันเห็นแผ่นหลังบางทีเดินผ่านรับเดียวยังรู้เลยว่าเพราะมันเคยอยู่เคยกินด้วยกันนะสามีส่ง SMS ไปอวยพรลูกสาวที่ลอนดอนไม่ตรงกับชื่อลูกสาวในเมืองไทยเท่านั้นเองสัญชาตญาณของภรรยาทำงานทันทีนะ อาตมาคิดว่าทุกคนที่เป็นภรรยาจะรู้ของอย่างนี้รู้ดีใช่ไหมอาตมาเป็นพระอาตมายังรู้เลยสัญชาตญาณเร็วจะตายผู้หญิงคนนี้เริ่มทำงาน SMS ข้อความบรรทัดเดียวสืบจนได้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งครอบครัวทั้งการช้อปปิ้งทุกอย่างสมบูรณ์หมดผู้หญิงคนนี้บุกไปถึงที่ทำงานไปคุยเลยว่าพี่ทำไมอย่างนี้ตลอดเวลาหนูให้พี่ทั้งหมดแล้วนะทำอย่างนี้จะให้หนูทำยังไงสามีก็บอกว่าจะให้พี่เลิกพี่ไม่เลิกนะเพราะพี่รักทั้งสองคนขอให้เธอทั้งสองมาคุยกันแล้วก็พี่จะรับมาอยู่ด้วยกันได้ไหมภรรยาก็บอกว่ามีแต่ผู้หญิงหน้าโง่เท่านั้นแหละที่จะใช้สามีร่วมกับคนอื่นลุกหนีออกมาเลยจากนั้นแอบไปซื้อปืนที่วังบุรพาเพื่อความชัวร์นะไปฝึกยิงปืน2อาทิตย์แต่มาถามว่าทำไมต้องไปฝึกยิงปืนเธอบอกสามีหนูมันกันลั่นท่านมะกอกเนี่ยสามตะกร้าคงปาไม่ถูกเพราะฉะนั้นปืนหนูกะยิงแล้วต้องเข้าเป้าเลยไปฝึกยิงอาตมาถามน้องชายที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าถูกต้องแล้วที่ไปฝึกยิงปืนเพราะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดนะถ้ามีปืนอยู่ในมือนะไม่ใช่คนที่ยิงปืนมันคนที่ยิงไม่เป็นนะน่ากลัวที่สุดเลยเห็นไหมอบต.ตายกันทีหนึ่งเป็นเบื่อในที่ประชุมอะเพราะมันยิงไม่แม่นนะเข้าไปจริงๆจะกราดยิงนายกอบต.คนเดียวจะตายทีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเพราะมันยิงไม่แม่นปืนมันใส่ไปทั่วเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้คิดถูกที่เธอไปฝึกยิงปืน2อาทิตย์แล้วพอวันที่จะไปยิงมาถึงเธอตั้งใจว่าจะไปยิงกลางที่ประชุมสามีจะเดินเข้าไปอย่างนางพญาหงส์เลยไปใกล้ๆสามีจะทำทีเป็นกระซิบและจ่อที่ขมับใครเป็นผู้ชายฟังไว้นะวันนี้ประสบการณ์ตรงนะคือรักมากโกรธมากก็แค้นมากกาจะยิงเสร็จแล้วเนี่ยจะเดินไปมอบตัวเลยวันเกิดเหตุเอาปืนใส่กระเป๋าถือเหงื่อแตกผักๆเลยก่อนที่จะขับรถแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนเธอแวะเข้าห้องน้ำเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะแล้วด้วยความที่ปืนหนักจู่ๆกระเป๋าพลิกตกลงบนโต๊ะลูกสาวนั่งรออยู่ในรถแม่ไม่มาสักทีเพราะอะไรรู้ไหมแม่ไปร้องไห้ในห้องน้ำผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งรักสามีสุดใจไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องซื้อปืนเพื่อไปยิงคนที่ตัวเองรักที่สุดทำการครั้งนี้ถ้าทำสำเร็จเธอชดใช้โทษของตัวเองในคุกสามีตายลูกไม่รู้ชะตากรรมเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำ10กว่านาทีลูกทนไม่ไหวเดินขึ้นมาเจอกระเป๋าของแม่ซึ่งข้างในมีปืนตกอยู่ที่พื้นลูกก็เอะใจหยิบกระเป๋าของแม่หยิบมาปุ๊บทำไมกระเป๋าแม่หนักจังเลยรูดซิปออกดูปืนดำมาเมื่อมเลยคุณผู้ชมกระสุนเต็มรังเพลิงตกใจมากลูกหยิบปืนออกมามายืนรอแม่หน้าห้องน้ำอย่างนี้เลยแม่เปิดออกมาพวกเจอปืนจ่อเลยซุดลงไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกแม่สุดขาชะโครกเลยลูกจ่อปืนอย่างนี้เลยลูกไม่รู้ว่าในนั้นมีกระสุนเต็มไปหมดนะลูกถามว่าแม่นี่อะไรอ่ะแม่บอกปืนเลยลูกลูกก็ถามว่ามันคืออะไรแม่แม่ซื้อมาทำไมผู้เป็นแม่กอดคอลูกร้องไห้หน้าห้องน้ำพับเทียบลงไปน้ำตาไหลเป็นทางเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังเธอบอกว่าให้แม่เจ็บคนเดียวเถอะยิงแล้วแม่จะไปมอบตัวและจะตัดขาดจากโลกภายนอกจะไม่ให้สัมภาษณ์จะไม่พบลูกอยากให้ลูกมารับรู้อะไรทั้งสิ้นโอนเงินให้ลูกเตรียมมาไว้เสร็จหมดขอให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศและจบชีวิตที่เมืองไทยลืมพ่อกันและแม่ไปคุณยังคิดดูสิว่าถ้าผู้ชายคนหนึ่งนอกใจนะผลสะเทือนมันกระทบถึงใครบ้างผู้หญิงคนหนึ่งเตรียมจบชีวิตตัวเองชื่อเสียงเกียรติคุณที่สร้างไว้พังทั้งหมดลูกเป็นแก้วตาดวงใจเรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตอันดับหนึ่งของประเทศทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นศูนย์ไปทั้งหมดนะเดชะบุญว่าลูกมาเจอทีนี้ลูกสาวเนี่ยเคยผ่านคอร์สเจริญสติปัฏฐาน บอกว่าแม่ไปหาพระอาจารย์กันก็โทรปรึกษาอาตมาโทรปรึกษาอย่างนั้นโทรปรึกษาอย่างนี้อาตมาก็ให้คำแนะนำผ่านลูกสาวอาตมาไม่รู้เพราะลูกสาวไม่ได้พูดทั้งหมดบอกแต่ว่าแม่ทุกข์หนักเหลือเกินเท่านั้นเองไม่พูดทำไมไม่พูดก็เพราะว่าพูดเป็นแม่ไฮโซพูดเป็นแม่ไฮโซอาตมายังต้องให้ความลับนี้ตายไปกับตัวเลยนะเนี่ยไม่น่ามาเล่าให้พระฟังเลยต้องจดจำไว้เล่าไม่ได้แล้วขึ้นหน้าหนึ่งแล้วดังเลยสุดท้ายเมื่อตะล่อมจนผู้หญิงคนนี้เย็นไปปฏิบัติธรรมหนึ่งอาทิตย์ในระหว่างที่เดินจงกรมอยู่วันหนึ่งนั้นด้วยความแค้นสุมหัวอกนะคุณผู้ชมเดินจงกรมเนี่ยน้ำตาไหลเป็นทาง3วันวันที่4ขณะเดินยุบหนอพองหนออยู่จู่ๆใจมันก็หลุดออกจากกันโผล่เลยเหมือนเชือกเส้นหนึ่งที่มันต่อกันแล้วจู่ๆฟันลงไปตรงกลางมันขาดพึ้งออกจากกันเมื่อจิตมันนิ่งเต็มที่สติมันเกิดจู่ๆความค้านมันหลุดพุ๊ะเลยเธอตัวชาตั้งแต่ท้ายทอยจนจรดหลังเท้าไม่รู้ว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นในใจจู่ๆก็ให้อภัยสามีได้หมดใจมองสามีเหมือนลูกนกตกน้ำลอยคออยู่ในทะเลทุกน้ำตาไหลทางทศออกมาแต่ครั้งนี้มันเป็นน้ำตาของความมีสติว่าดูสามีฉันสิมีพร้อมถึงขนาดนี้ยังไปหาทุกข์ใส่ตัวผู้หญิงคนนี้กลับมาให้อภัยสามีหมดใจเลยนะบอกว่าพี่จะไปก็ไปพี่ต้องการอะไรอีกหนูยกให้แล้วที่เหลือหนูสร้างใหม่ได้อยู่แล้วก็ยกอะไรที่เป็นสมบัติที่สร้างด้วยกันมาให้สามีแล้วเธอออกจากบ้านไปสร้างครอบครัวใหม่กับลูกเอาปืนมาถวายอาตมาถ้าคุณโยมคิดว่าอาตมาจะไปใช้ตรงไหนเนี่ยเดชะบุญว่าน้องชายอาตมาเป็นรองสารวัตรอยู่อาตมาบอกมารับไปทีสิเนี่ยเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะลูกนะไปยิงให้ถูกคนคำถามก็คือในโลกนี้จะมีกี่คนที่พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะเช่นผู้หญิงคนนี้โดยมากบางทีเป็นชาวพุทธพอความทุกข์เล่นงานก็ตายไปพร้อมกับความทุกข์อ่ะใช่ไหมตายไปพร้อมกับความทุกข์บางทีทุกข์นิดเดียวปรุงแต่งจนตายตั้งแต่ยังไม่ตายก็มีบางทีเนี่ยคุณหมอโทรมาเตรียมใจไว้หน่อยนะก็เตรียมซะดิบดีเลยจริงๆหมอบอกว่าจะโทรมาเลื่อนนัดเท่านั้นเองเหมือนคนนึกว่าผลเลือดออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมนุษย์นะพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์จะถูกลูกศรแทงคนมีสติเวลาถูกลูกศรแห่งความทุกข์ทิ่มแล้วจะถูกทิ่มแค่ลูกเดียวแต่คนขาดสติเวลาลูกศรแห่งความทุกข์ทิ่มจะหาลูกศรอีกลูกหนึ่งมาทิ่มซ้ำเข้าไปเช่นทุกข์หนักแทนที่จะแก้ปัญหาไปกินเหล้ากินเหล้าก็ยิ่งทุกข์ขึ้นอีกใช่ไหมกลับมาก็ตบตีภรรยาทุกข์มากขึ้นไปนี่สอนดอกที่สองโดนเจ้านายเรียกไปด่าโดนด่านี่ถือว่าฟาดเคราะห์แล้วนะกลับออกมามาด่าลูกน้องตบอีกโอ้ยนี่ลูกสอนดอกที่สองที่สามเลยเห็นไหมขับรถอยู่ดีๆรถติดมีแตรไล่คันข้างหน้าคันข้างหลังไล่ไปไล่มาชักปืนออกมาขู่กันนี่มนุษย์เวลามีปัญหานะปัญหาแรกคือลูกศรลูกที่หนึ่งปัญหาที่สองคือลูกศรลูกที่สองที่เราหามาใส่ตัวเองมีมนุษย์กี่คนที่ลูกศรแห่งความทุกข์พุ่งมาปักแล้วจะถอนลูกศรโดยมากจมอยู่ในลูกศรแห่งความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราพบพุทธศาสนาแล้วขอให้เข้าหาด้านที่งดงามที่สุดของพุทธศาสนาอย่าไปหาด้านที่แย่ๆนะอย่าไปนึกว่าโอ้โหหนูนะไปทอดกฐินมีพระสิงห์เก้านิ้วดีใจเชื่อเถอะเวลาทุกข์มานะบางทีเราทุกข์อยู่คนเดียวเงียบๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาคุณยอมไปให้ถึงด้านที่ดีที่สุดคือพุทธธรรมศาสนานี่มันมีหลายชั้นนะมีเปลือกมีกระพี้มีกันเปลือกคืออะไรเปลือกก็คือผลประโยชน์ที่ติดมากับศาสนา เห็นข่าวหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามไหมเพิ่งมรณภาพเจ้าวาดรูปใหม่ขึ้นรักษาการศพหลวงพ่ออุตมะตอนนี้ยังตั้งอยู่ที่ศาลานะแต่ว่าตอนนี้ศพรักษาการเจ้าวาดไปตั้งซ้อนอีกละสององค์หนังสือพิมพ์ข่าวสดเพิ่งเขียนลงเมื่อวานบอกว่ามันน่าสังเวชไหมชาวพุทธนั่นก็คือสุดยอดพระเกจิเหมือนกันนะตัวพระอาจารย์นั้นมรณภาพไปอย่างสงบแต่ผู้ที่ขึ้นมารักษาการถูกยิงตายในงานศพหลวงพ่อเพราะขาดผลประโยชน์เรื่องวัตถุมงคลเนี่ยดูสิเป็นพระเนี่ยแล้วก็ตายเพราะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นเรื่องน่ากระดากอายที่สุดเพราะคนเป็นพระไม่ควรจะมีกิเลสพื้นฐานเหล่านี้นี่เป็นเรื่องน่ากระดากอายที่สุดแต่บางทีพระและโยมจำนวนไม่น้อยก็มาตายกันเพราะเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อคูณเนี่ยยังอยู่นะแต่เมื่อปีที่แล้วย้ายไปจำพรรษาที่วัดนางรองที่บุรีรัมย์เพราะอะไรรู้ไหมบริหารจัดการในวัดไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ไม่ลงตัวหลวงพ่อคุยไม่รู้เรื่องหลวงพ่อย้ายวัดไหนก็ใครเสกล่ะวัตถุมงคลเหล่านั้นถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเสกอ่ะหลวงพ่อเสกมันขึ้นมาแล้วมันก็ย้ายหลวงพ่อออกจากวัดก็ได้ด้วยดูหลานท่านตายไป3คนนั้นยิงกันแปลกนะวัตถุมงคลของท่านคนอื่นเอาไปใส่มันขลังทุกคนแต่หลานท่านยิงตายทุกคนนะทะลุอกทุกทีไปนี่ก็คือส่วนที่หยาบที่สุดของพุทธศาสนาคือเปลือกผลประโยชน์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราไปทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันนะไปแย่งอำนาจแย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้แย่งเป็นยศชั้นขุนนางพระแย่งเงินแย่งทองเหล่านี้เป็นส่วนที่หยาบที่สุดของพุทธศาสนาชาวพุทธไม่น้อยนะตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นกวนแล้วไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์รวยเละเลยทุกวันเนี้ยวงเงินที่อยู่ในแวดวงผลประโยชน์ปีหนึ่งประมาณ 6-70 ล้านนะคุณยงคิดดูนะกึ่งๆ GDP ประเทศไทยแล้วนะเงินจากพระเครื่องเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นส่วนที่งามที่สุดแพรวที่สุดของพุทธคือพุทธธรรมมีกี่คนที่ได้เจอ2กระพี้กระพี้พวกศีลาจารวัตรคือบางคนรักษาศีลรักษาศีลเคร่งเลยกลับบ้านภรรยาถามพี่เป็นไงบ้างไปปฏิบัติธรรมงวดนี้นิ่งเจริญสติไม่พูดไปนั่งสมาธิมาหน้าใสไม่พูดกลับมาสอนนักศึกษาพานักศึกษาสมาทานศีลทุกคนนิ่งไปหมดไปที่โรงอาหารสั่งอาหารเจอย่างเดียวไม่มีเจไม่ทานเห็นไหมถามว่าอย่างนี้ถูกไหมคำตอบคือถูกแต่ไม่ถูกที่สุดศีลสมาธิปัญญาเขามีไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปทำให้ตัวเองเนี่ยพิเศษเกินคนอื่นบางคนเป็นนักมังสวิรัตแล้วไปบอกคนอื่นโอ้โหพวกนี้เนี่ยพวกสัตว์กินสัตว์นะอาตมาเคยเจอมาแล้วอ่ะเขาเชิญไปพูดเรื่องมังสวิรัตอาตมาไม่ไปผู้จัดบอกว่าโอ้โหท่านเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ส่งเสริมการกินสัตว์นะโดนเป็นหนึ่งข้อหาเพราะฉะนั้นศีลาจารวัตต่างๆเขาให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดีงามแต่บางคนปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปข่มคนอื่นตรงนี้ถือว่ารักษาศีลผิดวัตถุประสงค์ฝึกสมาธิฝึกสมาธิเสร็จแล้วบางคนก็เป็นนั่งหลับตาโอ้โหงวดนี้เห็นชัดเลยดูสิตอนนี้มีพระใบหัวเท่าไหร่คุณโยมเยอะนะแต่พระใบหัวเนี่ยได้ขึ้นหน้าดึงนะขึ้นประจำเลยอาตมาสังเกตดูแล้วถ้าใกล้วันที่1ใกล้วันที่16นะพระใบหัวขึ้นอีกละเดี๋ยวก็มีฤาษีขึ้นมาสลับฉากบ้างอาตมาเนี่ยพยายามที่จะข้ามเปลือกข้ามกระพี้ไปสอนแก่นนะไปอยู่วัดป่าที่เชียงรายอาตมามีวัดป่าอยู่แห่งหนึ่งทำมา5ปีแล้วตอนแรกที่ไปปักกรดโยมแห่กันมาจากต่างอำเภอเขาว่าพระดังมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าดังทางไหนนะมากราบปลกๆเลยนะท่านอาจารย์ เมื่อคืนท่านฝันไหมตมาก็ซื่อมากอ่ะพระเด็กๆอ่ะไม่รู้อะไรเกือบจะหลุดปากเล่าความฝันไปแล้วนะแต่สติมาทันบอกเออโยมถามเรื่องอื่นดีไหมอาตมาไม่เล่าคุณโยมคนนั้นเนี่ยงั้นโยมฝันนะคะท่านเธอก็เล่าความฝันไปเล่าเป็นคู่เป็นแควอะไรนะสามคนน่ะเล่ากันคนละสองสามเรื่องนิมนต์ท่านทำนายฝันให้พวกโยมหน่อยชีวิตมันแย่ยังไงไม่รู้อาตมารู้แก้วแล้วทีเนี้ยบอกว่าโยมจะมาไม่ได้เรียนมาทางนี้จะมาเรียนภาษาบาลีมาถ้าถามภาษาบาลีพอรู้เรื่องขยับสังฆทานถอยเลยทีเนี้ยเริ่มเสียดายสังฆทานนะพรุ่งนี้มันจะวันที่หนึ่งอยู่แล้วพระอะไรถามอะไรไม่ตอบอาตมาอยู่วัดป่าอาตมาต้องทำงานเองนะกวาดขยะยกเข้ายกของมือเนี่ยแตกเลยนะคุณโยมช่วงนั้นอ่ะไปบุกเบิกใหม่ๆเนี่ยเขาทั้งลูกอาตมาต้องพัฒนาเอาเองให้เป็นวัดป่ามือแตกเลยอาตมาก็บอกโยมอาตมาจะให้เลขโยมนะถ้าโยมทำงานแล้วมือของโยมหยาบเหมือนมืออาตมาโยมเห็นมืออาตมาแตกแล้วแหงเลยเนี่ยหยาบทำงานสิโยมถ้าโยมทำงานนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงนี่คนทำงานหนักทุกคนไม่มีใครอดตายเทศเสร็จเขาก็ถวายสังฆทานกลับไปพรุ่งนี้ยกขบวนกันมา3คันรถนะ50เต็มๆเลยอะไม่รู้ถูกได้ยังไงอาตมานั่งท้ออยู่วันหนึ่งนะโยมนี่มันก็ให้ดูมือเนี่ยแห้งหมดเลย1 2 3 4 5ศูนย์ที่เรานี่จะเอาธรรมะให้เต็มๆไม่เอาอ่ะอุ้ยมนุษย์อาตมานั่งคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยเราเนี่ยจะฝืนกระแสได้สักเท่าไหร่อุตส่าห์จะสอนธรรมะเขาก็ยังตีความเนี่ยคิดดูสิตอนนี้จุดนั้นอาตมายังรักษาไว้นะจุดที่อาตมาปักกรดเนี่ยเรื่องเล่ามันเยอะพวกแปลกๆนี่มาเยอะอีกคนหนึ่งมาหาอาตมามากราบปลกปลกเลยนะเอาพระเสาห้ามาให้อาตมาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่ในป่าต้องมีพระไว้รักษาเนี่ยพระเสาห้าในปู่ของปู่ของสืบกันมาผมเอาถวายไว้กับท่านอาจารย์ใครจะได้มารังแกเห็นอาตมาเป็นพระเด็กๆแล้วไปอยู่ในป่าในดงเขากลัวพวกเมายาบ้าพวกอะไรเข้ามาคุกคามอาตมาก็บอกเออดีนะโยมก็เจตนาดีแต่ว่าอาตมาเป็นพระศีล227ข้อรักษาอาตมาโยมไม่ต้องห่วงโยมเอาไว้กับโยมนั่นแหละแกก็บอกว่าเอาไว้กับท่านดีกว่าท่านแน่นอนที่สุดเลยผมไม่ต้องห่วงเอาไปเอามาอาตมาก็ไม่รับแกก็ไม่รับสุดท้ายอาตมาถามว่าแล้วโยมต้องการอะไรท่านผมขอ300ผมตกรถท่านไม่มีทางไปแล้วอยู่ต่างอำเภอเห็นไหมนี่มนุษย์น่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเวลาคุณไปหาพระคุณไปเอาอะไรไปหาพุทธศาสนาคุณไปแสวงหาอะไรอาตมาเนี่ยเรียนมาจบประเด็นธรรม9ประโยคไปฝึกกรรมฐานอยู่ในป่าในดงส่วนที่ดีที่สุดของพุทธศาสนาคือธรรมะอยากจะเอาส่วนนี้ออกไปแต่คนจำนวนมากเวลาเข้าไปหาก็มักจะไปขอของดีขอของดีคำว่าของดีไม่ใช่ธรรมะขอเหรียญขอตะกรุดขอของขลังเป็นอย่างนี้ซะส่วนมากมีคนหนึ่งไปหาอาตมานะท่านอาจารย์ผมเนี่ยจะซื้อรถวันไหนดีอาตมาบอกตอนนี้จองแล้วยังครับมัดจำไปแล้วด้วยครับแล้วโยมว่างวันไหนจันทร์ถึงอังคารเนี่ยผมว่างครับอาตมาบอก9 โมงวันจันทร์ทำไมเรื่องของพระอาจารย์มันง่ายจังเลยอาตมาบอกว่าเชื่อไหมทำมาประเรียน9นะซื้อดิเขาสงสัยว่าทำไมอาตมาให้เลิกง่ายเหลือเกินไม่เชื่ออาตมาเดินเข้าไปในห้องอ่ะงั้นรอเดี๋ยวเป็นนั่งเขียนใส่แผ่นกระดาษให้บอกว่าพรุ่งนี้9 โมงตรงลงชื่ออาโยมอาตมาดูเลิกแล้วพอเขียนใส่แผ่นกระดาษเชื่อดูสิพูดตรงๆด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ฟังอยากเห็นอะไรได้เป็นหลักเป็นฐานจะเอาธรรมะให้ตรงๆอ่ะไม่เอาเอาเลิกเอาชัยเนี่ยอาตมาก็ให้ไปอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งไปหาอาตมาที่เชียงใหม่ตอนนั้นไปบรรยายลงจากเวทีเป็นนักธุรกิจท่านอาจารย์ อยากจะขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อให้หน่อยแต่มาถามว่าทำไมโยมลูกน้องหลอกโยมหมดตัวเลยเนี่ยทุกวันนี้ต้องลี้ภัยมาอยู่เชียงใหม่โยมเปลี่ยนชื่อมาเป็นครั้งที่สี่แล้วโอ้ยทำไมมันจะดีขึ้นท่านอาจารย์นี่ทรงผมโยมก็เปลี่ยนนะเสื้อผ้าโยมก็เปลี่ยนบริษัทโยมก็เปลี่ยนเขาบอกให้ไปหาสิงโตหิงมาตั้งหน้าบริษัทโยมก็ไปหามาสั่งจากเมืองจีนมันก็ยังโกงโยมอยู่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่สี่แต่มาถามตกลงเปลี่ยนอย่างอื่นอาตมาช่วยไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อนี้อาตมาช่วยได้ทำไมโยมจึงเปลี่ยนเธอบอกว่าชื่อแรกของโยมคือจันเพ็ญชื่อปัจจุบันคือพันธุ์ที่ไรมีปัญหาตรงไหนโยมเธอบอกว่าทุกวันพระจะทำบุญให้แม่เพราะทุกแต่ทุกครั้งที่พระยะถาวาริวหานะเธอจะนึกในใจว่าแม่อย่าลืมนะแม่เวลาพระบอกชื่อใหม่ของเธอเธอจะแอบกระซิบในใจว่าแม่จันเพ็ญกับพันธุ์ที่ไรนะคนเดียวกันนะแม่เท่านั้นเองเหตุผลเนี้ยจึงขอเปลี่ยนเพราะอะไรกลัวว่าแม่ซึ่งอยู่ในสัมปรายภพจะไม่รู้จักลูกในชื่อใหม่ผู้ชายกลัวจะทำธุรกิจขาดทุนเห็นไหมอาตมาบอกแล้วไงเนี่ยโยมเปลี่ยนชื่อไปเถอะเปลี่ยนสักร้อยชื่อแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยในการดำเนินชีวิตจะขาดทุนเหมือนเดิมเห็นไหมว่าเวลาเราเข้าหาพระเป็นเช่นอย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายบางคนเข้าไปก็ไปขอตะกรุดเครื่องรางของขลังถ้าเกจิบางองค์เดินไปนะโยมแบกจอบอามไปนะเหยียบลงบนพงหญ้าขุดเลยเอาหญ้าไปบูชาตอนนี้ชานหมากของหลวงปู่แหวนเนี่ยรู้สึกจะสนนราคาอยู่ที่2 ล้านนะ2 ล้านยิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้นนะถ้าสมเด็จโตเนี่ยตอนนี้ทางสุดได้อยู่ประมาณที่30 หรือ 40 ล้านอ่ะรุ่นกรูแตกรุ่นแรกเลยอาตมานี่ฉันไอ้นนท์ฉันไอ้นี่ใครทิ้งไม่มีใครเอาไปเลย นี่ดูนี่แปลกมากมากนะขายออกก็มีแต่ลายเซ็นเท่านั้นแหละทุกวันเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเราเกิดมาเราพบพุทธศาสนาเข้าหาส่วนที่ดีที่สุดที่งดงามที่สุดที่แพร่พราวที่สุดของพุทธศาสนาคือพุทธธรรมเอาธรรมะไปใช้อย่าเอาเปลือกอย่าเอากระพี้เอาแก่นไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นนี่ก็เป็นพรอีกข้อหนึ่งพรข้อที่สามขอให้ได้เกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเกิดมาแล้วพ่อแม่รักกันพ่อแม่มีศีลมีธรรมพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันให้โลกเห็นพ่อแม่ไม่เป็นขี้เล่าขี้ยาพ่อแม่สนใจธรรมะธรรมโมพ่อแม่ไม่เป็นคนทุจริตช่อชนพ่อแม่อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติภูมิขอให้ได้เกิดมาในตระกูลอย่างนี้เวลาอธิษฐานนะไม่ใช่เกิดมาแล้วแม่พ่อหนูอยู่ไหนแม่บอกว่าเขาตายตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องแล้วลูกพอมารู้ความหลังอีกทีหนึ่ง10 ปีให้หลังลูกต้องมาประกาศหาพ่อทางหน้าหนังสือพิมพ์เห็นนะเนี่ยตอนนี้ยังต้องฟ้องพิสูจน์ดีเอ็นเอพ่อกันอยู่เยอะแยะเลยไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเกิดมาแล้วไม่เจอพ่อเจอแม่ไม่ครบเจอพ่อเจอแม่ครบแล้วพ่อแม่ติดเหล้าติดยาบางทีไม่ติดเหล้าติดยาแต่ว่าคบชู้สู่ชายบางทีไม่คบชู้สู่ชายแต่พ่อแม่ไม่ได้สร้างมาตรฐานชีวิตที่ดีเอาไว้ให้ทุจริตช่อชนให้อับอายขายหน้าลูกเหล่านี้คือภัยของการเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในหลวงเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเกิดมาสมเด็จย่าสนใจธรรมะความสนพระทัยธรรมะของสมเด็จย่าเนี่ยมีสูงถึงขนาดสามารถตรวจทานต้นฉบับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นลายมือเลยนะคุณโยมสมเด็จย่าเนี่ยโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวรพระราชนิพนธ์หนังสือพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าจำไม่ผิดนะแล้วส่งไปก่อนจะพิมพ์สมเด็จย่าตรวจพระราชนิพนธ์แก้ตรงนั้นปรับตรงนี้ส่งคืนสมเด็จพระญาณสังวรเสร็จแล้วส่งตีพิมพ์ในหลวงทรงประสูติมาในครอบครัวที่พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนกสนใจธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อแรกเสวยราชพระองค์ตรัสเลยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามไม่ได้บอกเลยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยอาศัย good governance จากคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยเอาทำล้วนๆเลยมาครองแผ่นดินพระองค์จึงสง่างามจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเด็กบางคนอาภัพเหลือเกินเกิดมาในรถทัวร์แม่นั่งจากเชียงรายลงกรุงเทพถึงนครสวรรค์เที่ยงคืนพอดีเข้าห้องน้ำกดลงชักโครกเรียบร้อยแวะลงนครสวรรค์ลูกอยู่ในชักโครกนั่นเนี่ยสัมมาทิฏฐิไหมเห็นไหมเจอพ่อเจอแม่ก็เจอแล้วแต่ตอนคลอดพ่อแม่ไม่รับลงไปในชักโครกชักโครกที่บ้านหรูๆก็ยังดีมีชักโครกรถทัวร์แหมลงปุ๊บกับปุ๊บลงกลางทางเลยหล่นตรงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเนี่ยยากไม่น้อยไปกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดมาในสภาพที่พ่อแม่บ้านแตกสลายค่ะอย่าโทษท่านนะพยายามสร้างครอบครัวของเราให้ดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนโกรธมาแล้วโกรธเกลียดชิงชังพ่อแม่เพราะไปเจอพ่อแม่ในตระกูลมิจฉาทิฏฐิตมาเคยไปจัดค่ายพุทธบุตรแล้วให้ลูกศิษย์หลับตานึกถึงพ่อนึกถึงแม่เปิดเพลงในหลวงบอกว่าลูกหลับตานะนึกถึงพ่อแม่ของเราคนที่ดีที่สุดนะลูกนะเด็กคนหนึ่งลืมตาโพล่งเลยน้ำตาไหลเป็นทางตมาเดินเข้าไปกระซิบทำไมลูกไม่หลับตาล่ะหนูคนนั้นบอกว่าพระอาจารย์ให้หนูลืมตาดีกว่าเพราะหนูหลับตาหนูก็นึกถึงพ่อกับแม่ทะเลาะกันหลับตาหนูก็นึกถึงพ่อตบหนูซ้อมหนูจะให้พระอาจารย์หลับตานึกถึงท่านแล้วให้หนูมีความสุขได้ยังไงให้หนูนึกถึงครูประจำชั้นเสียยังดีกว่านี่คือชีวิตจริงๆมีเด็กเท่าไหร่มีเยาวชนเท่าไหร่มีเพื่อนมนุษย์อีกเท่าไหร่ที่เกิดมาแล้วบ้านไม่ใช่ที่ที่อบอุ่นที่สุดแต่กลายเป็นลังเลทุกครั้งที่จะเดินเข้าประตูบ้านไปเพราะไม่รู้ว่าวันนั้นอารมณ์ของพ่อแม่จะเป็นยังไงนี่แหละดังนั้นใครที่เกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิเนี่ยประเสริฐที่สุดรักษาครอบครัวของคุณไว้มนุษย์ต่อให้ไปสุดล่าฟ้าเขียวแต่สุดท้ายก็คิดถึงครอบครัวอาตมาได้ดูสารคดีที่เขาไปเจาะนักบินอวกาศของอเมริกาคุณยมเชื่อไหมในกระเป๋าของนักบินอวกาศมีอะไรทุกคนเลยจะมีรูปพ่อรูปแม่รูปลูกรูปภรรยาเต็มกระเป๋าเลยจุเข้าไปทุกเวอร์ชันนักข่าวก็ถามว่าทำไมถึงเอารูปเหล่านี้ขึ้นมานักบินบอกว่าถึงผมจะไปไกลจนถึงนอกโลกแต่เมื่อไปถึงนอกโลกผมก็ยังอยากกลับมาในโลกเพราะนอกโลกให้งดงามที่สุดอาตมาพยายามที่จะมีมองยามที่งดงามกับพ่อแม่พยายามตลอดเวลาเนี่ยไปเชียงรายไปแจกผ้าห่มงวดนี้อาตมาก็ซื้อเสื้อผ้าให้โยมพ่อวันหนึ่งนั่งรถจากเชียงของเข้ามาเชียงรายนั่งผ่านมาลูกศิษย์จะพาไปเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อยเลยเอ๊ะตรงข้างทางมีมะขามหวานวางขายแต่มันนึกถึงตอนเด็กๆพ่อเนี่ยเอามะขามแกะให้เรากินกับข้าวอุ่นๆนะคุณดมอร่อยมากนะมะขามหวานอามาบอกจอดให้ลูกศิษย์ลงไปซื้อมะขามหวานแกะยื่นข้าวเหนียวให้โยมพ่อให้โยมพ่อทานมะขามหวานกับข้าวเหนียวโอ้ยเป็นเขียวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยอร่อยมากเรานั่งดูก็อิ่มอกอิ่มใจยอมพ่ออิ่มเราฉันต่อเลยทีเนี้ยพอไปถึงร้านอาหารปลาหนึ่งมะนาวอะไรของแพงๆทั้งนั้นน่ะลูกหลานประหลัดเลี้ยงยอมพ่อทำไมอิ่มข้าวเหนียวกับมะขามอร่อยเพราะอะไรกินกับลูกชายตมาก็ได้ฉันต่อหน้ายอมพ่อเพราะฉะนั้นพยายามที่จะมีมองยามที่ดีที่สุดที่เมืองเหนือนะคุณยมที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย13เมษายน14 15นี้เป็นวันครอบครัววันที่13ถึงทุกปีอาตมาจะพยายามกลับไปสายสายตักน้ำจากบ่อตักน้ำจากบ่อเอามาตั้งไว้ ใส่ถังตั้งไว้ให้แดดอ่อนๆส่องน้ำในถังจนมันอุ่นอุ่นเสร็จแล้วตัดเอาใบตองอ่อนมาติดไว้จากนั้นไปบอกยมพ่อยมแม่มาอาบน้ำเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาเป็นร้อยปียมพ่อยมแม่จะมาตักน้ำอุ่นๆที่ลูกชายลูกสาวตักไว้ให้แล้วให้แสงอาทิตย์ส่องอุ่นสะสงเกล้าเราก็น้ำอบน้ำหอมให้ท่านทำอย่างนี้ทุกปีคุณโยมเชื่อไหมยมพ่อยมแม่อายุยืนจนทุกวันนี้ก่อนยมแม่อาตมาจะเสียท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครมีความสุขเท่ายมแม่เวลาเราว่างเหวี่ยงขึ้นมานึกถึงแม่เราก็นึกถึงประโยคนี้ของท่านและสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือการที่เราทำปรนิบัติพัดวีกับท่านอย่างเนี้ยไปที่ไหนก็ตามได้รับความสะดวกราบรื่นตลอดเวลาสายบินบาตรของอาตมานี่มีโยมรอตักบาตรเป็นร้อยคนนะไม่เคยอดกั้นเลยเห็นต้องการแค่ 500,000 บาทนะปีเนี้ยได้6ล้านบาทเยอะจริงๆไม่รู้ว่าบุญนี่มันหลั่งไหลมาจากไหนถ้าตอบผ่านพุทธศาสนาก็คือความกตัญญูอานิสงส์กตัญญูเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนพยายามที่จะมีมองยามที่งดงามกับพ่อกับแม่ของเรารักษาป้อมค่ายสุดท้ายคือครอบครัวของเราเอาไว้ให้ดีที่สุดพยายามคุยกันอย่าบาดหมางกันเพราะถ้าครอบครัวเราไม่สุขคุณมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ตามเถอะคุณจะเป็นมนุษย์ที่สายป่านหลุดนะนั่นก็คือว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมีสายป่านเล่นลมบนขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสายป่านมันหลุดปุ๊บคุณจะหาทางลงไม่เจอเวลาเราป่วยหนักที่สุดเวลาไปว้าเหวอยู่ต่างแดนสังเกตไหมจิตใจมันไปไหนนึกหาพ่อหาแม่มีอยู่ปีหนึ่งอาตมาก่อนจะสอบประเด็นธรรมก็ประโยคป่วยหนักกลัวจะไม่ได้สอบก็คิดถึงยมแม่แล้วพี่สาวมาเยี่ยมพี่สาวของอาตมาเนี่ยถอดพิมพ์ยมแม่มาเลยนะพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมท่านต้องทรมานตัวเองถึงขนาดนี้คือดูหนังสือจนป่วยยมพี่สาวพูดแค่นี้นะอาตมาร้องไห้เลยหันหน้าเข้าฝาเลยนะร้องไห้เงียบๆเลยคือคำพูดนั้นทำไมเหมือนคำพูดของยมแม่ทุกประการเลยทั้งน้ำเสียงทั้งเนื้อหาแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกันเลยเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนไหวที่สุดเมื่อนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านสิ่งนี้รักษาเอาไว้ให้เป็นสมบัติที่งดงามของเรายังไม่ได้ทำดีต้องรีบทำแล้วอย่าช้าเพราะพ่อแม่เนี่ยหมดอายุเนี่ยไม่เหมือนบินโทรศัพท์บินค่าไฟส่งมาเตือนก่อนนะใช่ไหมจะตัดโทรศัพท์จะตัดน้ำตัดไฟบินมาแล้วใช่ไหมแต่พ่อแม่จะหมดอายุเตือนไหมไม่เตือนเลยปุ๊บปับไปเลยจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องจริงที่ผู้ใหญ่เขาเล่าให้อาตมาฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยมีพ่อลูกแล้วก็พ่อของพ่อก็คือคุณตาหรือคุณปู่นะปู่แล้วกันอายุ70กว่าป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกทำอะไรไม่ได้เลยปู่ได้แต่นอนแบบอยู่บนเตียงให้ลูกซึ่งอายุประมาณ60กับหลานอายุ20กว่า2คนนี้ผัดกันดูแลทุกคืนน่ะตี3ตี4ปู่เนี่ยไอ้แค่ลูกหลานก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลาลูกหลานจะไปไหนก็ต้องรีบกลับมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำผู้เป็นลูกก็คุยกับหลานปู่บอกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเพราะปู่ของเองเนี่ยเป็นภาระของพวกเรานอนแบบอยู่ที่เนี่ยจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจะไปกินก็ไม่ได้กินไม่ดื่มก็ไม่ได้ดื่มเมื่อไหร่ปู่เองจะตายวะเช็ดตัวไปดูแลไปบ่นไปมนุษย์นี่ก็แปลกนะยิ่งแช่งให้ตายยิ่งอายุยืนนะเพราะฉะนั้นสามีและภรรยานะถ้าอยากให้เขาตายเนี่ยถ้าแช่งเนี่ยเข้าทางเลยนะจะอยู่ให้ท่านนานมากเห็นไหมจนวันหนึ่งผู้เป็นลูกไปกินเหล้างานแต่งงานเมาแอนกลับมากับลูกชายสองคนมาต่อกันที่บ้านชนเหล้ากันปู่นอนหลับปุ้ยอยู่ในห้องประมาณเที่ยงคืนผู้เป็นพ่อบอกเฮ้ยพ่อว่าเราอุ้มเอาคุณปู่ไปทิ้งน้ำดีไหมคืนเอาไว้อย่างนี้ไม่ตายสักทีไม่ได้ใช้ชีวิตเลยพวกเราเนี่ยเป็นภาระเปล่าๆตายก็ไม่ตายทำประโยชน์ก็ไม่ได้สมบัติก็ไม่มี หลานก็บอกเอาที่พ่อสองคนเลยตกลงกันผู้เป็นหลานไปเอาชะลอมใบใหญ่ขนาดนี้มาจากยุ้งผู้เป็นพ่อเข้าไปอุ้มหัวคุณปู่หลับปุ๋ยมาใส่ชะลอมเอาไม้คานสอดเข้าไปสองคนพ่อลูกหามปู่ทะลุตัดออกไปจนถึงท้ายหมู่บ้านถึงสะพานจะถึงสะพานบนข้างล่างเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านนะพ่อบอกเอาลูกพร้อมกันนะเราโยนปู่ลงแม่น้ำเลยจบสิ้นเดี๋ยวกลับไปฉลองกันหมดภาระกันทีคนแก่เนี่ยลูกชายบอกพ่อเดี๋ยวก่อนพอดีแสงเดือนสาดมาต้องปู่นอนแบบอยู่ในฉลองพ่อผมว่าเราอุ้มเอาปู่ทิ้งเก็บชะลอมไว้ดีไหมพ่อก็บอกทำไมวะเอ็งเสียดายชะลอมเหรอไม่ใช่พ่อแต่ชะลอมยังใหม่นะพ่อเห็นไหมใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราเก็บชะลอมไว้อีก20ปีข้างหน้าผมก็หามพ่อมาทิ้งอีกรอบเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผู้เป็นพ่อเข่าสุดเลยบอกพ่อหามปู่กลับเดี๋ยวนี้สองคนพ่อลูกหามปู่กลับใหม่เลยกลับเอาไปอุ้มปู่เป็นนอนบนที่นอนผู้เป็นพ่อก้มกราบปลอกบอกโอ้ยเดชะบนลูกมันทักขึ้นมาไม่งั้น20ปีข้างหน้ามันหามผมไปทิ้งแม่ปู่เอาทูบเอาเทียนเอาดอกไม้มาขอขมาพ่อตัวเองเห็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนแก่คนเฒ่าปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวอย่าเป็นนึกว่าท่านเป็นภาระของเรารู้ไหมนั่นคือพระอรหันต์ของเราพระในบ้านแท้ๆเลยบ้านไหนที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตายแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งหลานให้อยู่กันโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาลูกหลานประสบความสำเร็จไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังใช่ไหมไม่รู้จะบอกพ่อบอกแม่ว่าไงเนี่ยตอนนี้ได้เรื่องนะเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นอธิการบดีพ่อแม่ไม่อยู่ให้เล่าเลยไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็เหรอเท่านั้นเองมันไม่ซื้อเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นครอบครัวของเราคือป้อมค่ายสุดท้ายของชีวิตพยายามรักษามองยามที่งดงามที่สุดให้เรามีวันเวลาที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเราอยู่กับพ่อแม่ลูกภรรยาบริษัทบริวารแล้วให้อบอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นรักกันและกันนี่ก็คือขอให้ได้เกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว4เนี่ยขอให้มีความดำริที่เป็นกุศลความดำริที่เป็นกุศลเป็นยังไงดำริก็คือคิดขอให้มีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองมนุษย์โดยมากคิดไม่ค่อยเป็นกุศลนะเห็นพระมาเนี่ยเอาพระมาอีกละวันนี้ถูกเกณฑ์มาเรื่องอะไรฉันจะฟังพระนั่งไกลๆหลับเนี่ยคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเยอะเลยนะไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นที่นี่ไม่ทำที่นี่ปัญญาชนนั่งนั้นเห็นไหมอาตมาเคยไปเจอบางที่เขาทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเพราะนิมนต์พระไปบรรยายในงานวิชาการนิมนต์อาตมาภาพไปพูดเรื่องธรรมาภิบาล Good Governance เอาพระมาพูดทำไมที่ประชุมทะเลาะกันนะแต่ผู้ใหญ่คนหนึ่งหัวเด็ดตีนขาดต้องเอาพระไปวันนั้นอาตมาภาพไปพูดกับผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 3-4 ท่านพูดเสร็จคนที่ชวนทะเลาะน่ะไปขอโทษอาตมาบอกว่าโอ้โหผมนี่อคติกับพระเหลือเกินผมนี่ประจานท่านไว้ในที่ประชุมเยอะเลยวันนี้ขอโทษท่านอย่างแรงนะแอบเพิ่มกันเทศให้อาตมาอาตมาบอกว่าไม่มีผลกับโยมจิตอกุศลมันก็อกุศลไปแล้วแล้วจะให้ผมทำยังไงตมาบอกว่าโยมต้องเอาหนังสือธรรมะไปพิมพ์แจกนะปีนี้ล้างซวยสักปีนึงไม่คิดอกุศลต่อพระเหมือนเมื่อครั้งหนึ่งเขานิมนต์พระพรหมคุณาภรณ์วัดยาณเวศกวันไปพูดที่เชียงใหม่งานสัมมนาเรื่องวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มีหลายคนแอนตี้เอาพระไปพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ทำไมแต่พูดจบปุ๊บหนังสือเล่มนั้นได้พิมพ์เป็นพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์เป เป็นหนังสือนักวิทยาศาสตร์เอกของเมืองไทยดังอาจารย์ระวีภาวิไลบอกว่าอยากให้นักวิทยาศาสตร์เมืองไทยอ่านกันทั้งหมดจะได้รู้ว่าพระก้าวไกลกว่าวิทยาศาสตร์ขนาดไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่บางทีแค่เห็นกันผิวเผินก็คิดอกุศลได้แล้วเห็นพระผมไม่ไหว้หรอกพระกรุงเทพอาตมาเจอมาแล้วนะขึ้นไปนั่งปุ๊บนั่งขัดสมาธิคุยกับพระเลยนะอาตมาก็บอกคุณโยมจะนั่งยังไงก็นั่งโชคดีขนาดไหนที่อยากนั่งแล้วได้นั่งใช่ไหมมีกี่คนที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเขาไม่มีที่นั่งทุกวันทุกเช้าเขาต้องยืนโหนไปโหนมาใช่ไหมวันหนึ่งเป็นสองสามชั่วโมงไม่มีที่นั่งโยมมาหาอาตมาโยมได้นั่งขัดสมาธิโอ้โหประเสริฐเลยโยมเอ๋ยคุยไปคุยมาสักครึ่งชั่วโมงก้มลงกราบบอกขอโทษนะครับผมนึกว่าพระกรุงเทพเป็นพระที่ไม่ดีอาตมาเลยบอกว่าโยมอย่าไปคิดว่าผิดหนึ่งมันจะผิดทั้งหมดสิก็เล่าให้ฟังสุดท้ายโยมคนนี้ก็หันมาศรัทธาพุทธศาสนานี่มนุษย์โดยมากมักจะมองอะไรผิวเผินแล้วก็เอาความคิดตัวเองไปตัดสินในเชิงอกุศลเป็นประจำอย่างดาราหลายคนบางทีเราดูข้างนอกโอ้โหดาราคนนี้เป็นคาสโนวาคนนี้เป็นคาสโนวีดูไม่จืดเลยแต่ไปสัมผัสจริงๆนะใจบุญสุนทานเห็นไหมใครจะไปเชื่อว่าโอเดตนั้นตักบาตรทุกเช้าเห็นไหมหนูเข็มตีสิบนั่งสมาธิมาเป็นสิบปีแล้วกำชัยกำเนิดพลอยเนี่ยชอบซื้อหนังสือธรรมะแจกเพื่อนเห็นไหมลูกศิษย์จะมาดังนั้นเลยอย่ามองเผินๆนะมนุษย์เนี่ยด้านที่งดงามเขามีอยู่แต่มนุษย์มักมีจิตอกุศลอย่างคนหนึ่งอย่างเทพโพงามเล่นตลกไปวันๆใครจะเป็นนึกว่าเขามีด้านที่งดงามเทพเนี่ยเป็นตลกที่รุ่นน้องรักมากมัมโจ๊กมกให้สัมภาษณ์บอกว่าถึงแม้ผมจะเป็นผู้กำกับร้อยล้านแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงพี่เทพเสมอพี่เทพเก่งมากสร้างผมมาพอเทพได้ยินปุ๊บเนี่ยเทพบอกว่ากูไม่เคยสร้างใครทุกคนมันเก่งของมันอยู่แล้วแล้วด้านที่งดงามของเทพอยู่ตรงไหนซึ่งเป็นด้านที่เราไม่ค่อยคิดบางคนดูถูกเขาด้วยซ้ำไปถามว่าเป็นตลกหลวงเล่นตลกไปวันๆครั้งหนึ่งเขาเล่าไว้ในอัตตาชีวประวัติบอกว่าเมื่อแรกออกจากบ้านมาเขาได้ไปอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ดังแล้วตอนนั้นก็คือเด่นดอกประดู่มองเห็นเจ้าเทพแบกกลองซื้อโอเลี้ยงอยู่ข้างหลังเวทีแต่ว่าสังเกตดูว่าน้องใหม่คนนี้นะไปยืนอยู่ตรงไหนตรงนั้นหาเป็นระยะนะเด่นดอกประดู่เลยเองมาเล่นหน้าเวทีกับพี่ไหมเอาเทพขึ้นมาเล่นนะคุณโยมเชื่อไหมพอเทพขึ้นมาเล่นหน้าเวทีกับเด่นดอกประดู่ตัวนั้นเองวงดนตรีคณะนั้นดังเลยพูดตลกเด่นมากเด่นเหนือเทพพอขึ้นไปยังไม่ทันทำอะไรเลยห้ารอเลยแฟนๆนะแต่มีวันหนึ่งเด่นดอกประดู่ทะเลาะกับหัวหน้าวงทะเลาะกันปุ๊บหัวหน้าวงประกาศสิทธิ์ลงมาบอกว่าใครก็ตามที่ไปส่งเจ้าเด่นคนนั้นถูกไล่ออกตามกันไปคืนนั้นเด่นดอกประดู่ถูกคณะวงไล่ออกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจับรถหนีเข้ากรุงเทพไม่มีใครไปส่งสักคนแต่พอรถเคลื่อนตัวออกมาได้ประมาณ20นาทีตรงกลางถนนด้านหน้ามืดๆใครคนหนึ่งมานั่งขวางอยู่บนถนนสูบบุหรี่รออยู่รถที่เด่นดอกประดู่โดยสารมาหยุดลงเด่นเดินลงมาเห็นข้างหลังก็รู้ว่าคนที่นั่งตรงนั้นคือเทพโพงามเด่นก็บอกว่าเทพเองมาส่งพี่เนี่ยเองไม่รักอนาคตหรือยังไงถ้าหัวหน้าวงรู้เองถูกไล่ออกเด่นดอกประเทพเนี่ยก็ลุกขึ้นมาว่ากอดเด่นดอกประดู่เลยนะบอกพี่เด่นพี่จะให้ผมทิ้งคนที่ให้โอกาสผมได้ยังไงประโยคนี้ประโยคเดียวทั้งสองคนกอดคอกันร้องไห้เลยเด่นดอกประดู่ตบไหล่รุ่นน้องบอกว่าเทพวันไหนที่พี่ตั้งตัวได้พี่จะมารับเองไปเล่นตลกด้วยคุณโยมเชื่อไหมสามปีต่อมาเด่นเดอเทพได้เล่นหนังเรื่องแรกเทพพระบุตรตาติ้งนงดังมาก แล้วตั้งแต่นั้นมาทุกคนเนี่ยเป็นดาวค้างฟ้าจนถึงบัดนี้อ่ะคิดดูสิขึ้นแล้วไม่ลงอีกเลยเป็นสถาบันบุคคลไปแล้ว3คนนี้นี่คือด้านที่งดงามของตลกคนหนึ่งที่เขามีความกตัญญูรู้คุณแล้วเทพเขาถือหลังนี้จนทุกวันนี้อีกคนหนึ่งก็คือคุณมัมหลายๆคนก็มองว่าเขาก็ตลกไปวันๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอย่าไปประเมินค่าเขาสูงเลยเขาได้ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์อาตมาได้ยินคนคนหนึ่งวิจารณ์ว่าให้ไปทำไมมหาวิทยาลัยอยากได้ชื่อละมั้งแต่พอได้อ่านชีวประวัติของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาวันหนึ่งเมื่อเขาประสบความสำเร็จนะกำกับหนังจนมีเงินเป็นร้อยล้านปีที่แล้วนี่เขาไปรับพ่อเขามาจากบ้านพาไปอยู่คอนโดที่หรูระดับราชาเลยพ่อนี่จากดินเลยนะขึ้นมาอยู่ในห้องที่ปูพรมแดงของอร่อยที่สุดลูกชายจัดให้จนพ่อทำอะไรไม่ถูกวันหนึ่งพ่อมายืนอยู่ที่ระเบียงพ่อพูดขึ้นมากับลูกชายในวันที่ลูกประสบความสำเร็จ7วันเนี่ยมัมออกทีวีเกือบทุกวันนะทั้งที่ตอนนั้นเขาหนีออกจากบ้านไม่มีชะตากรรมพ่อตบหลังลูกชายบอกว่าให้มัมกูอยากให้แม่มึงมาเห็นมึงตอนนี้ว่ะพูดเสร็จพ่อก็น้ำตาคลอหน่อยนะหม่ำก็พูดขึ้นมาพ่อไม่ต้องพูดถึงแม่ได้ไหมเพราะหม่ำเขาเกลียดแม่เข้าไส้เลยนะพ่อก็เลยบอกว่าหม่ำจนบัดนี้เองยังไม่เข้าใจแม่ใช่ไหมทำไมหม่ำจึงรู้สึกไม่ดีกับแม่เพราะว่าหม่ำเนี่ยเป็นคนที่ตลกตั้งแต่เด็กออกจากบ้านแล้วตลกทั้งวันเลยนะงานไม่ทำเลยนะตลกตลอดเลยแม่มีลูกเป็นโหลอะแม่ฟันธงว่าหมอนี่จะเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องคนเดียวหรือหนักที่สุดเลยสำหรับแม่แม่เกลียดมากเจ้าลูกคนนี้ไปเล่นทั้งวันหนึ่งถ้าอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงฮาเป็นระยะขอให้เชื่อเลยมันอยู่นั่นแน่ๆเลยคิดดูเวลากินข้าวถ้าหม่ำจะกินข้าวแม่เอากระติบข้าวซ่อนไม่อยากให้มันกินเพราะอยากจะให้บทเรียนเป็นวิธีสอนลูกของแม่เพราะสอนตรงๆไม่ฟังแต่หม่ำเข้าใจผิดคิดว่าแม่เกลียดตัวเองเข้าไส้แม่ไม่อคติเพราะฉะนั้นในวันที่เขาประสบความสำเร็จแม่เขาเสียแล้วเขาจึงไปเชิญพ่อมากินอิ่มนอนอุ่นพ่อพูดถึงแม่ปุ๊บเขารับไม่ได้แต่พ่อเล่าเบื้องหลังว่าทำไมแม่ต้องเอากระติบข้าวไปซ่อนหม่ำถึงเข้าใจแม่ในวันนั้นเองเห็นไหมฉะนั้นกว่าที่เราจะมีความคิดที่เป็นกุศลบางครั้งคุณหลงเข้าใจผิดไปเยอะไหมมหาศาลคนบางคนคนบางคู่พ่อแม่พี่น้องทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งที่ยังรักกันรักแต่กันไปเป็นน้ำแยกสายเป็นไผ่แยกก่อเพราะอะไรหลงเข้าใจผิดซึ่งกันและกันดังนั้นพรข้อนี้ข้อ4เนี่ยขอให้เรามีความคิดที่เป็นกุศลอย่าได้ไปประเมินค่าประเมินใครในทางที่ผิดเพราะหลงคิดเอาเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลเอาไว้ชีวิตจะดีงามถ้าเราคิดในทางที่ไม่เป็นกุศลคิดอย่างไรชีวิตก็เป็นอย่างนั้นฝรั่งจึงบอกว่า you are what you believe you are what you think เราเชื่อยังไงเราศรัทธายังไงชีวิตก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดอกุศลปุ๊บวิถีชีวิตเราก็ไหลไปตามนั้นเลยถ้าเราเชื่อมั่นว่าการโกงคือกระดานหกสู่ความสำเร็จเราก็จะโกงทั้งชีวิตใช่ไหมพวกมีว่าถ้าวันวานผิดจะไม่ก่อให้เกิดวันพรุ่งนี้ที่ถูกจำไว้เลยถ้าวันวานผิดจะไม่ก่อให้เกิดวันนี้วันพรุ่งนี้ที่ถูกเพราะฉะนั้นใครก็นำที่มันผิดวันวานนะถึงแม้มันจะดูเหมือนถูกแต่สุดท้ายนะน้ำลดดอผดก็เจ็บปวดทุกทีไปมหาธรรมคันธีเคยพูดไว้ว่าเมื่อแรกที่ทรราชได้อำนาจก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นผู้กำชัยแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะพ่ายแพ้เสมอขอให้เธอจงจดจำไว้ประวัติศาสตร์ย่อมเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสังเกตไหมทรราชทุกคนเมื่อขึ้นสู่อำนาจแล้วเหลิงอำนาจประชาชนยกย่องสรรเสริญแต่พอลงเมื่อไหร่นะก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกทีไปดังนั้นชีวิตจะเป็นยังไงนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดเป็นกุศลหรือไม่ เป็นกุศลก็คือคิดดีนั่นเองเป็นอกุศลก็คือคิดในทางไม่ดีเราก็ต้องหมั่นถามตัวเองว่าวิธีคิดที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้เป็นวิธีคิดที่ชอบด้วยเหตุผลไหมมีหลักมีเกณฑ์ไหมหรือคิดเอาเองมนุษย์โดยมากชอบคิดเอาเองเห็นอะไรปุ๊บปั๊บคิดเองอาตมานี่จะเจอบ่อยมากเคยมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรกับเพื่อนก็มีคุณโยมคนหนึ่งมันเป็นคนนอกมาขอนั่งฟังด้วยไปถามลูกศิษย์อาตมาว่าท่านวอมาหรือยังลูกศิษย์ก็บอกว่าก็องค์นี้แหละโยมบอกว่าอ้าวโยมนึกว่านี่เป็นพระอุปถาท่านนะทำไมท่านตัวเล็กจังเลยนึกว่าจะมีพระใหญ่ๆกว่านี้อายุสัก40ขึ้นอีกนี่มนุษย์เจออะไรก็มักจะคิดเอาเองคิดเอาเองมีเรื่องหนึ่งที่ขอเล่าให้ฟังคือมีคนขับรถ10ล้อคันหนึ่งขับขึ้นจากกรุงเทพออกไปโน่นต่างจังหวัดจู่ๆมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งแซงขึ้นมาพอแซงขึ้นมาปุ๊บเจ้าคนขับมอเตอร์ไซค์มันก็ตะโกนถามคนขับ10ล้อพี่รู้จักเวสป้าไหมคนขับ10ล้อมันก็โกรธอะไรวะมันมาแซงฉันยังไม่พอยังตะโกนอีกคนขับรถ10ล้อก็หมั่นไส้นะแซงขึ้นไปสักพักหนึ่งมอเตอร์ไซค์ตีคู่ขึ้นมาแล้วเจ้าเวสป้าเนี่ยพี่รู้จักเวสป้าไหมโอ้ย10ล้อก็หมั่นไส้เหยียบมิดเลยบอกเดี๋ยวฉันจะเหยียบจมธรณีเลยสักพักหนึ่งก็แซงขึ้นมาก็ตะโกนถามเหมือนเดิม10ล้อก็บอกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพ่อเหยียบเลยสักพักหนึ่งนะพอเขาเลยขึ้นไปแล้วนั่นเองเวสป้าจมคลองข้างๆเลยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคนขับตะกุยตะกายขึ้นมา10ล้อจอดลงไปถามเห็นไหมแข่งใครไม่แข่งมาแข่ง10ล้อให้มันรู้ซะบ้างคนขับเวสป้าบอกพี่ผมไม่ได้แข่งพี่นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าพี่รู้จักเวสป้าไหมเพราะว่าผมหาเบรกมันไม่เจอผมเอารถขึ้นมาขับเนี่ยดูสิคนขับ10ล้อมันคิดไปเองเห็นไหมนี่คือตัวอย่างเราประเมินเพื่อนมนุษย์ผิดเสมอถ้าเราคิดไม่เป็นกุศลเพื่อนมนุษย์เขาจะตายอยู่แล้วเราจะไม่ช่วยเลยนะดีไม่หัก10ล้อเหยียบอีกอ่ะดังนั้นขอฝากพรประการที่4ให้เราทุกคนนะเวลาจะคิดคิดก่อนคิดได้ไหมคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำทำแล้วคิดคิดแล้วพูดพูดแล้วทำทำแล้วคิดให้มันได้อย่างนี้แล้วชีวิตมันจะดีแต่จะพูดทุกคำที่คิดนะยุ่งเลยนะอย่าพูดทุกคำที่คิดอย่าคิดทุกคำที่พูดเพราะพูดทุกคำที่คิดติดคุกทุกครั้งที่พูดเหมือนกันนี่แหละคิดอย่างเป็นกุศลคือคิดด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นพรทั้งหมดนี้จริงๆมี9ข้อปีนี้ให้ไว้4ก่อนนะปีหน้าถ้าอยากได้อาตมาจะมาต่อนะ5 6 7 8 9นะได้กี่ข้อ5ข้อนะก็ขอค้างไว้ก่อนเพราะว่าได้เวลาแล้วคิดว่าพรปีใหม่ที่มามอบเป็นกำลังใจให้กับเราท่านทั้งหลายในวันนี้น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมจงสมดังคำมุ่งมากปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ